Радіо Свобода.
У Києві 7 година, в студії Ірина Гнатишина. Вітаю вас. На початку випуску коротко про головне. Один український воїн загинув і 5 поранені минулої доби на Донбасі. Поліція відкрила кримінальне провадження через штовханину у Львівській облраді. Прем'єр Сербії Олександр Вучич подав заяву про відставку. Далі докладніше. В результаті бойових дій минулої доби один український військовослужбовець загинув і 5 зазнали поранень на Донбасі. Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО на сторінці у Фейсбук. Загалом, за даними штабу, бойовики 44 рази відкривали вогонь напередодні. 8 фактів, зокрема, свідчать про використання бойовиками озброєння, що заборонене Мінськими угодами, повідомили в штабі. За даними українських військових, найбільше обстрілів напередодні було, як і за останній період, на Приморському напрямку 24, знову під обстріли потрапила Авдіївка. Повідомляється, що поранення зазнали троє мирних мешканців, крім того, один із них у важкому стані. Є також руйнування інфраструктури. В угрупованні ЛНР звинуватили українську сторону в 5 порушеннях режиму тиші впродовж минулої доби. Луганські бойовики стверджують, що військові Збройних сил України стріляли зі 120-мм мінометів, озброєння БМП, протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через штовханину Львівській облраді, внаслідок якої 11 силовиків-журналістів звернулися по медичну допомогу. За даними поліції, кримінальне провадження відкрили за статтею «Хуліганство». Правоохоронці проводять слідчі дії. Вранці під стінами Львівської облради тривав пікет, організований свободівцями, правим сектором, Азовом, Соколом та іншими з вимогою, аби депутати Львівської облради ухвалили звернення до керівництва держави з приводу соціально-політичної ситуації в країні, зокрема, з вимогою націоналізувати російський капітал в Україні, припинити постійне зростання вартості комунальних послуг і продовжити мораторій на продаж землі до врегулювання законодавства.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Прем'єр-міністр Сербії Олександр Вучич подав заяву про відставку до парламенту, що відкриває шлях для його інавгурації на посаді президента. 31 травня депутати, як очікують, задовольнять заяву Вучича. Він складе присягу як наступник чинного зараз президента Томіслава Ніколича. Олександр Вучич переміг на виборах президента 2 квітня з результатом 55% через майже рік після того, як його сербська прогресивна партія перемогла на парламентських виборах. Опозиція і її прихильники заявляли, що Вучич переміг із численними порушеннями законодавства і скликали акції протесту проти нього. Водночас у Європейському Союзі привітали Вучича із перемогою. На цьому все. Наступний випуск о 7:30.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
7:03 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук. На календарі 31 травня, середа. Наступні півтори години «Ранкова свобода» пропонує разом з експертами поговорити про таке. Чому у США та ЄС дедалі частіше говорять про брак взаємної довіри?
Короткозора політика американського уряду суперечить інтересам ЄС і послаблює Європу.
Як, маючи сумнівну репутацію, стати суддею Верховного суду?
Якщо вишвернуть із конкурсу кожного, проти кого є негативний висновок Громадської ради доброчесності чи КНАБУ, то не залишиться кандидатів.
Чи справді різкі переміни погоди цього року є проявами кліматичних змін? Долучайтесь до обговорення і ви, шановні слухачі. Телефони нашої студії 490-29-05, код Києва 44, а також для нашої кримської аудиторії телефон 8-800-10-06-926. Приєднуйтесь, ми готові вас почути.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
А почнемо сьогодні з прогнозів, які, як відомо, справа невдячна, але погодні катаклізми змушують не залишати осторонь цю тему. Громадянин України загинув внаслідок урагану в Московській області, про це повідомляє Українське міністерство закордонних справ. 29 травня в Москві стався ураган, внаслідок якого загинули 16 людей. Шторм виривав дерева з корінням, пошкодив лінії електропередач і дахи. Тим часом в Державній службі з надзвичайних ситуацій України попереджають про очікуване ускладнення погодних умов в низці регіонів, грози і шквали. За даними ДСНС, сьогодні гради і грози будуть у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Українські синоптики весну нинішнього року називають нетипово холодною. Екологи серед можливих причин кажуть про глобальні кліматичні зміни. Невже людство настільки змінило навколишнє середовище, що наслідки цього вже помітні навіть не фахівцям і починають загрожувати людським життям? Зрештою, що очікувати від наступного літа? Спробуємо це передбачити разом з гостями програми, метеорологом, членом міжурядової групи експертів з питань зміни клімату при ООН Світланою Краковською і народним синоптиком Леонідом Горбалем. Вітаємо вас, шановні експерти, ви з нами на зв'язку.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Насамперед хотілося б запитати пані Світлану, чи є підстави говорити про нетипову погоду цієї весни і справді що саме було нетиповим?
Доброго ранку ще раз. З приводу того, що таке нетипова погода, тобто це те, що відрізняється від якихось середніх значень або те, що ми кажемо як кліматичні умови в регіоні. Насамперед, можу сказати, що те, що ми мали сніг, да, десь в травні, це не є настільки нетиповим. Це нетиповим може бути для людей, які знають або спостерігають за погодою і пам'ятають, що воно було 10 років тому останній раз. Але якщо ми кажемо про кліматологів, то ми спостерігаємо за погодою, і у нас є дані про погоду за більше ніж сотні років. І це, в принципі, таке бувало в Києві і бувало трошки частіше. Тому саме та подія, що в нас випав сніг, вона не є нетиповою, але те, що це в нас тепер відбувається рідше, якщо це раніше було один раз на 3-5 років, то зараз це один раз на 10 років, то це вже, скоріш за все, і є проявами тих змін, які ми спостерігаємо у світі.
Тобто це дійсно прояв глобальних кліматичних змін?
Давайте так. В принципі, зараз метеорологи відходять від такого терміну, який глобальні кліматичні зміни.
Раніше називали взагалі це глобальним потеплінням, потім казали глобальні зміни, тому що коли сніг в травні, то це далеко не потепління.
Давайте так, це зміни глобального клімату, отак от його зараз їх називають, тому що є, в принципі, поняття глобального клімату, є поняття регіонального клімату і локального клімату. І кожен з цих кліматів, так би мовити, він зумовлюється різними причинами і чинниками, скажімо так. От те, що ми спостерігали в Україні, це регіональний клімат, так, прояви, в принципі, їх можна сказати, що це прояви зміни глобального клімату, якщо ми кажемо про те, що в нас збільшується кількість от тих стихійних і небезпечних погодних явищ, про що ви казали на початку передачі, про ті урагани і про те, що це може загрожувати дійсно життю людей.
Угу. Пане Горбаль, а як при таких кліматичних глобальних змінах спрацьовують народні прогнози? Чи спрацьовують вони? Тому що попередньо ми чули абсолютно протилежні прогнози якраз на весну 2017 року. Хтось казав, що вона буде ранньою, хтось казав, що навпаки буде затяжною і довго холодною. Чи діють народні прогнози і народні прикмети в таких умовах?
Давайте з самого початку. Зовуть мене народний синоптик, Это не совсем, допустим, так. Потому что именно мне в руки попали секреты расчета долгосрочного прогноза погоды. Это село Килиберда, біля Кременчуга. Там хранился архив и библиотека Запорожской сечи. А мой прапрапрадед, сын барона Барлета, управляющего родом имением, откуда пошел мой род, по маме я Барлет. Так вот, он всю свою жизнь посвятил изучению вот этих вот древних книг, основа которых является числовые ряды планет. Возьмите газету «Сегодня», которую я давал еще с осени прошлого года. Если я гидрометы слушаю, и они, в них все обтекаемое, то мои расчеты долгосрочного прогноза погоды – это температура по числам, расчет дождя по числам и, главное, расчет низкой частоты. Это то, что этим секретом владею я один. Так вот, год 2017 год – это год Солнца. Числовой ряд года Солнца – Вруцельто 3. 3 – Солнце, 3 – 8, 14, 25. И у каждой планеты вот это вот один из числовых рядов. Их много. Так вот, то, что говорят нетиповые, значит, полностью совпадает с расчетами, которые вести по числовым рядам планет. Числовые ряды планет, они были найдены в Китае. Потом они попали к Пифагору. Потом 1444 год попали до Николая Кузанского. Он написал трактат о трижды трех разделениях применения магии чисел в богословию. Потом попали они к Брюсу. Брюсов календарь был до самой революции. Значит, с Брюсом перед революцией работал с числовыми рядами планет министр земледелия Ермолов и ученый аграрий Агринский.
Тобто, пане Горбаль, ми так розуміємо, що все можна розрахувати, причому це розрахували уже не сучасники, а ще далеко наші попередники. Пані Краковська, скажіть, будь ласка, синоптики користуються такими давніми числовими моделями? І взагалі, які зараз моделі для прогнозу погоди використовуються? І, можливо, ці моделі теж треба змінювати з огляду на ті кліматичні зміни, які відбуваються?
Абсолютно правильно ви задаєте питання. Взагалі-то дійсно користуються моделями, і ці моделі, так звані гідродинамічні моделі, тобто вони враховують як астрономічні чинники, тобто це і обертання планети, і те, що і сонячні цикли взагалі-то, і інші чинники, такі як, наприклад, кількість вивержень вулканів, яка середньостатистична за певну кількість років. Ну, і також інші природні цикли, так би мовити. Але, в принципі, я трошки могла подискутувати з приводу того, що чи можна зробити довгостроковий прогноз погоди з точною температурою і опадами, тому що, в принципі, тут питання де. Ну, у нас часто кажуть, що синоптики якось там обтікаємо, да, як там було сказано в тексті. От. Але, в принципі, я думаю, що на території України можна буде знайти дійсно ту станцію, де буде та температура, яку можна спрогнозувати, навіть не дивлячись ні в які карти або моделі.
А тому, найбільш достовірний прогноз на який час можна дати? На дні місяці?
Давайте так, що ступінь достовірності, що ви хочете? Тобто, якщо ви хочете температуру з точністю до там 2 градусів, то в принципі навіть для Києва це досить важко, тому що навіть на території Києва в нас може бути з одного на півдні Києва на 2 градуси тепліше, ніж на півночі і так далі. Тому, в принципі, достовірність в точці це оце все і визначається. Так само, а з опадами це ще локальніше. Ви самі знаєте, як проходять опади. Якщо ви подивитесь на радар, то побачите, що в одному місці, да, тобто ті ж урагани, вони це досить локальні явища. Їх спрогнозувати достатньо важко. Тому якщо ми прогнозуємо на якісь більші території, то зрозуміло, що точність буде в нас рости. Якщо ми кажемо, що в Україні буде температура там, тобто тому і ці прогнози довгострокові.
Тобто спрогнозувати практично неможливо, але що робити в такому разі? От Мінагрополітики повідомило, що ті травневі заморозки, про які ми згадували, про сніг, знищили третину урожаю ягід і фруктів. Асоціація «Укрсадпром» називали взагалі цифри 80, навіть 100% втрат за деякими культурами. Людині треба, значить, пристосовуватись до цих кліматичних змін і в своїй економічній діяльності, яким чином без прогнозів більш-менш точних це робити?
Розумієте, прогнози більш точні. Ми співпрацюємо з Міністерством агрополітики, з Міністерством енергетики, тобто ми їм розказуємо, що ми можемо зробити, які прогнози. І ці прогнози більш за все вони ймовірності. Тобто ми, якщо ми кажемо про такі довгострокові прогнози, ми можемо сказати, що з ймовірністю от там 20% буде таке. І тоді ми можемо оцінити наші витрати, да, і можливі наші якісь збитки. Саме таким чином. І тенденцію можна спрогнозувати. І навіть на декілька місяців можна спрогнозувати. Є такі зараз методи, інерційні прогнози, і інші прогнози є. І цим можна працювати. Я взагалі дуже раджу людям подивитися. Є така Всесвітня метеорологічна організація, яка, чесно кажучи, об'єднала метеорологів вже набагато раніше, ніж Організація Об'єднаних Націй. Це було в 1882 році. І з того часу метеорологи працюють синхронно у всьому світі. І от ця організація нещодавно опублікувала на Ютубі такий дуже гарний ролик «Навіщо світу потрібні метеорологи?». І там дуже так наочно показано, як працюють метеорологи у всьому світі, як наскільки це складно взагалі, і скільки людей задіяно, і техніки, і прогнозів, і моделей.
Зрозуміло вас, пані Світлано. Пане Горбаль, ви кажете, що клімат насамперед визначається космосом. А людина може на це впливати? Тому що ми знаємо, що часто говорили, що головною причиною кліматичних змін на планеті є людська діяльність, викид парникових газів, інші чинники. Ви не погоджуєтесь з цим, чи це теж має вплив?
Давайте з самого начала. Якщо та саме річ йде о тому, що, як сказала Світлана, далесрочник, вони в 20%, я працюю на збиваємості далесрочного прогнозу вище 85%. В тих районах, де я прирабатываю вже давно, доходит до 90-92. Вот почему, допустим, крупные совещания, которые международные даже были и в Сочи, и везде, по долгосрочному прогнозу выступаю я. Это говорится о том, что именно числовые ряды, это влияние планет Солнечной системы на климат планеты. А гидрометслужба занимается только статистикой. Это не наука. Это просто игра числами. А то, что, допустим, методика моя говорит о том, что из долгосрочного прогноза я перехожу на расчет урожая. Расчет урожая – это тоже моя методика. Так вот, этот год, это засуху 2010 года я давал в 2006 году. И она, и центр засуху. Этот год, это тоже это самое, сейчас пойдет это самое жара. Сейчас пойдет бездождье. Это похоже...
Це ви вже года... робите прогноз на літо, так?
Я делаю на год полностью. Не, ага. Даже не на год, а на сколько угодно. Лишь бы были астрономические таблицы. Таблицы их это несложно, допустим, брать астрономической обсерватории. Движение планет там посекундное, поминутное. Все идет от этого. Если я слышу, что долгосрочный прогноз это, мол, что-то такое непонятное, то нужно тут выражаться правильно. Нужно говорить, мы не умеем, я не умею, так, а не играть статистикой. Статистика – это вообще не наука.
Зрозуміли, пане Горбаль, ми повернемося до прогнозів за кілька хвилин. Я хотів спитати пані Краковську, все-таки людський вплив негативний на природу, викиди парникових газів і так далі, наскільки вони спричинили і вплинули на кліматичні зміни, чи це дійсно залежить від просто стану планет і тоді втрачає сенс всі ці домовленості про обмеження викидів?
Дякую за питання. Насправді статистика, в принципі, це є наука, і це не гра взагалі-то цифрами, якщо вже на те пішло. Але і те, що я казала, 20%, це просто для того, щоб людей попередити, що може бути така ймовірність, тому що ми можемо казати з 95% ймовірності, що піде дощ, але для когось 95% треба, для когось і 20% це забагато. Якщо вони хочуть провести якийсь заход на вулиці, то для них і 20% це багато. Просто треба розуміти, що таке ймовірність, що таке статистика, тоді буде зрозуміло, про що я кажу. От, а з приводу людського впливу взагалі-то на екосистему, то знову ж таки, повертаючись до статистики, більше ніж 95% вчених, які займаються кліматом і паліокліматом, в тому числі, і в тому числі розрахунками і циклів і так далі, вони погодились на те, що в даному випадку те потепління, яке ми маємо зараз, воно спричинено людським фактором, тобто більше викидом парникових газів. Я можу сказати, що дійсно в історії планети були періоди, коли було цих парникових газів в атмосфері набагато більше, ніж зараз. І клімат був набагато теплішим, ніж зараз. Але питання в тому, що було в той час на планеті. І в той час на планеті не було людей. Розумієте? Тобто, і що є такою особливістю цього потепління, яке ми маємо зараз? Це його темпи. Тобто, з якою швидкістю збільшується температура? От такого на планеті ще не було. І якщо раніше це підйом температури і екосистеми встигали адаптуватися, і це було, ну, так би мовити, більш-менш нормально для планети, для тої рослинності, яка була на планеті. Тобто було багато парникових газів, було багато рослинності, яка поглинала ці парникові гази. І тепер ми маємо ту нафту і газ, якими ми користуємося, і тепер ми повертаємо все це назад в атмосферу. І тому атмосфера і нагрівається. Зараз це підвищення йде настільки швидко, що ми відчуваємо на протязі життя одної людини. І ми не встигаємо адаптуватися, так само, як екосистеми. Тварини починають мігрувати, тобто у нас вже дуже багато в Україні інвазивних видів. Вже, кажуть, тарантули бачили в Київській області.
А що робити людям в такому випадку? Мігрувати також? Чи як пристосовувати і економіку країн, і будівництво, ну, сільське господарство, все інше?
От ви знаєте, в принципі, є дуже багато шляхів адаптування, і адаптування, по-перше, да, а є ще так зване пом'якшення, да, це значить, що треба зменшити вплив на кліматичну систему в першу чергу. От тому оці скорочені викидів, це є спочатку, тобто ми зменшуємо вплив на кліматичну систему і ми адаптуємося. Тобто це два процеси взагалі-то. Вони взаємопов'язані, але вони різні.
І вони, але вони мають сенс, так? Ну от сьогодні останній день календарної весни, власне, літо за календарем настає вже завтра, а от, до речі, кліматичне літо, воно вже настало чи ні? Якої погоди чекати принаймні на наступні 3 місяці, пані Світлано?
Ну, в принципі, кліматичне літо настало вже давно в нас, тому що це визначається за середньодобовою температурою, яка перейшла через 15 градусів, а це в нас вже відбулось досить давно. Я не скажу точно, в яку дату, бо я, чесно кажучи, не відслідковувала це, от, бо я не працюю в гідрометцентрі, от, а займаюся іншими трошки справами. От, а що нам очікувати на майбутнє, я б вам теж радила подивитися, чесно кажучи, на сайті гідрометцентру, тому що насправді там працюють фахівці, які цим займаються.
Але ми бачимо ці кліматичні зміни, принаймні ураган в Москві, він вже насторожує, тому що, ну, абсолютно нетипова річ, чи можливі такі кліматичні прояви кліматичних змін і в Україні?
Безумовно, безумовно. І це те, до чого ми маємо готуватися взагалі-то. Ми маємо готувати і людей, і маємо готувати інфраструктуру, тому що буде збільшуватися кількість небезпечних і стихійних природних явищ. Тобто буде дійсно то густо, то пусто з дощем. І ці дощі будуть випадати дуже локально і дуже великої кількості, які будуть не поливати вам городи, а будуть змивати вам города. Оце може бути. Тому як до цього адаптуватися? Ну, давайте це будемо, ну, це досить багато можна про це розмовляти, тому що от буквально там десь тиждень тому вийшла книжка в National Geographic «100 шляхів, як адаптуватися, як повернути кліматичні зміни на планеті». Там багато є шляхів, якими що можна зробити. І головна думка, яка мені там дуже сподобалася, що не треба розуміти кліматичні зміни тільки як негатив. Насправді це великий шанс для людства змінити своє життя і повернутися до світу, який буде більш чистим, природнім, здоровішим для людей. І це буде на краще. Тобто треба робити все з, так би мовити, стратегію він-він, це англійською мовою, тобто вона в будь-якому випадку буде гарна для людства, да? Тобто виграшна. Угу.
Зрозуміли. А пане Горбаль, ну а ваш прогноз на найближче літо, що нас очікує?
Ну от давайте та саме зараз вернемося к урагану Москви і от цим снігам, які пройшли в маї, да?
Угу.
От общих слов давайте по-конкретному. 6-5 мая на Солнце было вывержение это самое плазмы, которое длилось 20 часов. И по-простому говоря, как вот то там сказали, Солнце сдулось. А потом 5 дней было, начиная с 8 по 14, ни одно пятна на Солнце. Это значит, от энергии максимума перешло к энергии минимума.
Тобто саме вот це спричинило похолодання.
Которое задулось. это вот результат вот этого, как говорится, урагана и снега, который прошел везде. Что касается, допустим, прогнозов. Передо мною июнь месяц. У меня полностью температурная кривая на весь месяц и до самого, как говорится, ноября. Как говорят мне американцы, ты почему живешь в этой бедной, нищей стране? Рынок Америки для тебя открытый. Америка делает только 7-дневный прогноз.
Пане Горбале, хотілося б почути все-таки прогноз для України.
Хорошо, пожалуйста. Значит, с 1 июня по 6 июня температура будет держаться на средние сутки 24-20-21. Это значит, дневная будет идти 24-25-26. Дождик у меня здесь 2 числа. И это самые локальные дожди 7 числа. Потом к 8-10 числу резкое это самое повышение температуры. Здесь уже 28-29 под 30 температура. Но она будет всего 4, самое, примерно 5 дней.
А что в липні, в серпні?
Понижение температуры к 15 числу. Здесь 23-24 будет держаться 6 дней, примерно на средние сутки идет она 21-22, ну это значит 24-25-26. Потом вот здесь дождики хорошие будут 15-17, и то, что, допустим, гидрометцентр расчет дождя.
Пане Горбаль, багато цифр ми не зможемо запам'ятати. Ви можете загалом сказати, тепло буде, сухо буде, чи будуть вітри, дощі і урагани?
Значить, повністю, починає от вже з перших чисел, от це з 4-5, і приблизно по 10 число августа, це жара, відсутствие хороших дождей, і як годи солнце, они по урожайности на предпоследнем месте. Хорошего урожая по Украине зерновых ожидать неоткуда. И зернових... Это повторяется то самое третий год, когда я тогда говорил, что не продавайте зерно, потому что не урожай.
Зрозуміли, почули ваш прогноз. Дякуємо вам. На зв'язку з нашою студією були метеоролог Світлана Краковська і народний синоптик Леонід Горбаль. Ми намагалися з'ясувати, наскільки відчутними в Україні є глобальні зміни клімату і спрогнозувати хоча б погоду на літо цього року. А українська преса виходить за будь-якої погоди, отож про деякі публікації далі в нашому огляді.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій свободі.
Немає більш мобільного, слухняного та організованого прошарку соціуму, ніж віряни Православної церкви Московського патріархату, так стверджує газета «Україна молода». При потребі вони демонструють чудеса форс-мажору. Якщо треба розгорнути якусь акцію, зібрати московських віруючих – справа 1-2 годин. Вони завжди готові до бою з усією своєю агресією та екзальтованою істерикою, яка так добре виглядає на російських телеекранах. Водночас, як зазначає «Україна молода», Верховна Рада не квапиться вживати заходів для мінімізації впливу церкви, підпорядкованої Кремлю. Про ймовірні причини йдеться в статті «Чи є управа на московського попа?». В цьому ж числі газета «Україна молода» пише, що чим більше часу проходить від героїчно-трагічних подій на Майдані, тим більше питань і перешкод виникає під час розслідування злочинів режиму Януковича. Ймовірно, декому з нинішніх можновладців є що приховувати. Можливо, тому і відбувається тиск на управління спецрозслідувань Генпрокуратури. Докладніше, «Україна молода» розповідає про це в матеріалі «Таємниці Майдану». Газета «День» інформує, що недавно соціальні мережі вибухнули гнівними коментарями волонтерів, все через законопроект про присвоєння їм статусу учасника бойових дій. Його зареєстрував в парламенті народний депутат Андрій Денисенко. Однак активісти заявляють, що не потребують жодних пільг, а цей законопроект є ще однією лазівкою для зловживань, яка знищить ідею волонтерства як шляхетного явища. В ситуації розбирався кореспондент газети «День», заголовок статті «Ми проживемо без пільг». У Кабінеті міністрів знову збираються доопрацювати пенсійну реформу. На цей раз хочуть залучити якомога більше експертів та фахівців у галузі пенсійного забезпечення. Як нагадує газета «Голос України», до проведення пенсійної реформи Україну активно підштовхує не лише власний план реформ, а й зобов'язання перед МВФ. Видання пише, що через відсутність накопичувальної пенсійної системи, а про необхідність її запровадження почали говорити ще 20 років тому, економіка втратила майже 90 мільярдів гривень. Не виграв від ситуативних змін і бюджет пенсійного фонду, який нині наполовину дотується державою. Про майбутні головні зміни «Голос України» розповідає в статті «Пенсійну реформу збираються доопрацювати». Ось так коротко про деякі публікації, які ви можете знайти в сьогоднішній українській пресі.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Далі в ефірі новини.
Новини Радіо Свобода.
7.30 у Києві з новинами на цей час. Ірина Гнатишин, вітаю вас. Почнемо з головного. Прокуратура Криму при ГПУ відкрила кримінальне провадження за фактом розв'язання Росією гібридної війни проти України. Кадиров запросив лідерів Франції і Німеччини проінспектувати дотримання прав геїв у Чечні. У ВОЗ заявляють, 7 мільйонів людей умирають щорічно в світі від хвороб, викликаних корінням тютюну. Далі докладніше. Службі безпеки України заявляють, що прокуратура Криму при Генпрокуратурі відкрила кримінальне провадження за фактом розв'язання посадовцями Росії гібридної війни проти України. Ситуацію коментує речниця СБУ Олена Гітлянська.
Відкрите кримінальне провадження є безпрецедентним, оскільки вперше правову оцінку отримає інформаційна складова гібридної війни Росії проти нашої держави. Важливість цього процесу обумовлена й тим, що агресія Росії приспричинила знедолення та змусила залишити свої домівки тисячі українських громадян, більшість з яких – це кримські татари.
Сказала Олена Гітлянська. Верховна Рада офіційно оголосила 20 лютого 2014-го початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію, анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Росія ж заперечує окупацію півострова і називає це відновленням історичної справедливості.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Лідер Російської Чеченської Республіки Рамзан Кадиров 30 травня запросив лідерів Франції і Німеччини відвідати регіон, щоб оцінити, наскільки достовірними є повідомлення про вбивства і катування громадян-гомосексуалістів. Лідер Чечні в соцмережах звинуватив європейських лідерів в тому, що вони керуються неправдивою інформацією з новин, і сказав, що президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель можуть відвідати Чечню в пошуках істини. Низка ЗМІ в квітні повідомляли про те, що геї в Чечні зазнають кримінального переслідування, гинуть і потерпають від тортур. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch підтвердила багато з цих фактів у своїй доповіді 26 травня. Офіційна Москва ці звинувачення заперечує. Всесвітні організації охорони здоров'я заявляють, що 7 мільйонів людей вмирають щорічно у світі від хвороб, викликаних курінням тютюну. В доповіді зауважують, що вирощування тютюну завдає їй величезної шкоди довкіллю, оскільки потребує застосування хімічних добрив, енергії, води. За оцінками організації, понад 11 мільйонів тонн деревини спалюється щорічно для просушки тютюнового листя. Це еквівалентно одному дереву на 300 сигарет. В Китаї, найбільшому світовому виробнику тютюну, зникнення лісів на 18% є якраз наслідком розвитку тютюнової промисловості. На цьому у мене все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
Європа і США ще друзі. Чому Дональд Трамп та Ангела Меркель висловлюють взаємні претензії? Чи не втратив єдності західний світ?
Короткозора політика американського уряду суперечить інтересам ЄС і послаблює Європу.
Про це говоримо у наступні 25 хвилин. У студії Юрій Матвійчук. Вітаю всіх, хто долучився до нашого ефіру, і пропоную також долучатися телефоном до розмови. 490-2905 – це київський телефон, код 044, а також для нашої кримської аудиторії, нагадаю, номер 8800-1006-926. 8800-1006-926. Цей телефон безкоштовний для кримчан, отож приєднуйтесь до обговорення.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Підсумки нещодавнього неформального саміту НАТО у Брюсселі, а також зустрічі Великої Сімки на Сицилії виявилися навряд чи обнадійливими для європейських політиків. Чи не основною причиною для цього є позиція, яку зайняв під час цих заходів президент США Дональд Трамп? Під шквал критики з боку американського президента в першу чергу потрапила економічна і торговельна політика Німеччини. У відповідь канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що часи, коли держави-члени ЄС могли цілком покладатися на когось іншого, вже великою мірою минули. Голова німецького уряду також наголосила, що європейці мають дійсно взяти власну долю у власні руки. Ці висловлювання очільниці федерального кабінету вже викликали цілу хвилю неоднозначної реакції з боку посадовців, преси та експертних кіл. Навіть це спонукало прес-секретаря уряду ФРН Штефана Зайберта наголосити, що відданість Німеччини трансатлантичному партнерству залишається непохитною. Втім, Дональд Трамп не пройшов повз слова Ангели Меркель і зробив в Твіттері також кілька критичних зауважень на адресу Німеччини. Далі про обмін люб'язностями між Німеччиною та США, що за цим стоїть і чим може закінчитися, Юлія Ярмоленко з «Голосу Америки».
Дональд Трамп назвав чинні торгівельні відносини із Берліном та політику Німеччини, члена НАТО, щодо витрат на оборону, цитую, «дуже поганими для США». «Це зміниться», – написав американський президент у Твіттері. Таким чином, Дональд Трамп підтвердив побоювання деяких оглядачів, що Вашингтон може віддалитися від найближчого за часів Обами союзника США у Європі. У своєму Твіттері Трамп поділився роздратуванням щодо торгового дисбалансу між двома країнами. «У нас масивний торговий дефіцит з Німеччиною, а також вони платять набагато менше, ніж мають на НАТО і армію», – написав він. Хоча Німеччина дійсно продає в США більше товарів, ніж купує, вона залишається одним з найбільших імпортерів продукції США в світі, вказують економісти. Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляла, що Європа має взяти відповідальність за свою долю у власні руки. У понеділок Трампа жорстко розкритикував німецький міністр закордонних справ Зігмар Габріель. За його словами, короткозора політика американського уряду суперечить інтересам ЄС і послаблює Європу. Трамп також піддав критиці американські ЗМІ за висвітлення можливих зв'язків членів його команди із Кремлем. Росіяни, мабуть, сміються над Сполученими Штатами через розслідування у цій справі, написав Трамп в одному зі своїх твітів сьогодні. Розслідування президент називає сміхотворним виправданням поразки демократів на виборах.
Це була Юлія Ярмоленко з «Голосу Америки».
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
І сьогодні вранці ми говоримо про причини можливих розбіжностей у поглядах Дональда Трампа та Ангели Меркель. До чого також ці розбіжності можуть призвести і чи є вони взагалі? Телефонуйте до нашої студії, шановні слухачі, 490-2905, код Києва 44, а також кримська аудиторія 8-800-1006-926. Чекаємо вас за цим номером. А поки що слово гостям нашого ефіру на прямому зв'язку зі студією експерт з міжнародних відносин Микола Капітоненко та дипломат Олександр Хара. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Перше запитання. Чи залишається Західний світ єдиним? Чи зараз вже таке словосполучення втрачає загальний сенс? Пане Хару, до вас це запитання.
Ну, знаєте, зарано хоронити Західний світ, європейську спільноту. Звичайно, що є певні такі проблеми, які ми побачимо, яким чином вони розвиватимуться. Я б взагалі згадав би анекдот про, знаєте, коли секретарка телефонує своєму босу і каже, будьте обережні, там якийсь ідіот їде по стрічній смузі. А він каже, один, да тут їх тисячі, тисячі. І от, власне, характеризуючи політику Трампа і те, що він іноді в своєму твіттері пише, це дуже схоже на цього боса, який їде по зустрічній смузі. Він не зовсім, скажімо так, він є представником американського народу, його демократично обрали, але його уявлення про світ і про відносини зі своїми найближчими союзниками, вони дещо спрощені. І воно виявляється в тому, як він коментує ті ж самі відносини з Німеччиною, критикує за нерівність балансів торгівельних та інші. Тобто, звичайно, ми за цим спостерігатимемо, поки він буде в Білому домі. Але, з іншого боку, є і інші позитивні сили всередині адміністрації, організацій, які намагатимуться його спрямовувати в більш прагматичне і традиційне таке республіканське русло.
Пане Капітоненко, а як ви гадаєте, чи ці розбіжності всередині західного світу вже свідчать про якісь серйозні ознаки протиріч? Чи це дійсно все полягає в такому імпульсивному характері Дональда Трампа і, можливо, він змінить потім свою поведінку?
Я не думаю, що сьогодні з Заходом відбувається щось таке, чого не було раніше в історії. Завжди були і залишаються розбіжності у поглядах на пріоритети, на те, чим можна і не можна користуватися для досягнення політичних цілей, на те, що більш важливо і менш важливо. Сьогодні Трамп вважає, що можна обрахувати безпеку, якимось чином перевести її в гроші. Меркель так не вважає. Нормальна розбіжність, над цим можна працювати. Але Захід залишається єдиним, тому що залишається, по-перше, високий рівень взаємозалежності між країнами Заходу, по-друге, спільні цінності, і, по-третє, високий рівень довіри і специфічний тип сприйняття Заходом, країнами Заходу одна одної. Вони не сприймають одна одну як загрозу, вони члени багатьох міжнародних організацій, інститутів безпеки. Війна між ними практично виключена, і все це робить поняття Заходу змістовним. Тобто для міжнародної політики це поняття, яке можна використовувати, і зрозуміло, що за ним стоїть. І я думаю, так залишиться і надалі, незалежно від того, хто конкретно очолює ту чи іншу західну країну.
Пане Капітоненко, ви кажете, що вони не сприймають одне одну як загрозу. І тому постає питання, чому ж вони обмінюються якимись уколами один проти іншого, коли існує спільна загроза для обох сторін океану, тероризм міжнародний, принаймні?
Ну, тому що міжнародний тероризм – це дуже специфічна загроза. І існує дуже багато поглядів, відмінностей у поглядах щодо того, звідки він взявся, що з ним робити, чи можливо взагалі тероризм побороти. І якщо можливо, то чи як це робити? Чи провести війну, наприклад, регіональну? Чи здійснювати якісь економічні заходи, чи соціальні, чи культурні? Тероризм – це дуже незручна загроза, і, звичайно, що вона буде розколювати чи створювати відмінності в підходах між західними країнами, навіть всередині окремо взятої західної країни, будуть різні думки щодо того, що робити з міжнародним тероризмом. Але важливіше, на мій погляд, те, що між країнами Заходу не діє ота дилема безпеки, яка існувала протягом майже всієї історії попередньої, між ними ж, коли велися війни, найбільш жорстокі в історії, коли вони сприймали одне одну як вороги, коли будували зовнішню політику, відштовхуючись від такого сприйняття. Сьогодні такого немає, тому я б не говорив, що Захід зник, загинув, розпався, чи якісь інші такі песимістичні прогнози не будував. Так?
Пане Харо, а чи є розбіжності все-таки в інтересах між Європою і США, і в чому можуть бути ці інтереси?
Я б сказав би, це розбіжність не в інтересах, а в баченні, як ці інтереси можна реалізовувати. І за великим рахунком вони залишаються ті ж самі. Тобто Захід будується на цінностях, я абсолютно погоджуюсь, хоча пан Трамп дещо інакше трактує цінності. Для нього прагматизм – це на першому місці. Але за великим рахунком от жити в мирі і в добробуті, розвивати свій добробут – це ключові речі такі, ну, на загал. І вони повністю співпадають. Те ж саме бачення світу. Є вільний світ, є решта світу. Да? Пан Трамп про це не каже, але фактично вся культура політична і фактично вся історія Сполучених Штатів про це каже. І, власне, от трактування, бачення цих інтересів і як їх досягати – оце є ключова річ. Звичайно, що певні демографічні, соціальні, економічні процеси, які відбувалися останнім часом і в Європі, і в Сполучених Штатах, вони призвели до такого феномену, як Трамп, тобто перенесення виробництва в Азію, фактично зубожіння середнього класу в Сполучених Штатах, тобто, точніше, ну, не в нашому сенсі, а в американському. Тобто вони не настільки швидко стають заможними, як це було раніше. Мігранти, тероризм, біженці і все інше – воно просто спонукало шукати цих громадян інші виходи. Вони проголосували фактично за популіста, за людину, яка не має цілісного світобачення, яка прийшла під гаслами боротьби з істеблішментом, І от це ключова річ. Тобто ті зміни, які відбуваються в суспільствах. Те ж саме в Європі, коли праві приходили до влади, от, слава Богу, що во Франції відбулося, ну, фактично зупинили цю хвилю приходу популістів і правих в Європі. От, і, тобто це фактично не різне бачення світу, а різне бачення, яким чином свої інтереси, досягати своїх інтересів.
І це бачення виникло внаслідок глобалізації. Можна це назвати наслідком глобалізації, коли країни і континенти починають навпаки віддалятися одна від одної?
Безумовно, я б не сказав, що вони віддаляються. Безумовно, це є наслідок глобалізації. Питання в тому, що той же самий пан Клінтон починав вибудовувати таку економіку, засновану на знаннях, які не потрібні ці брудні виробництва, і їх почали переносити на захід. Але це спричинило те, що от робочий клас, то як скажемо, якщо марксистською чи термінологією, він залишився без нічого. Тобто фактично нема чого робити, і тому цей вибір Трампа, це був бунт цього білого класу, білих робітників, християнські конфесії різних. Вони проголосували за свого парня, який виступав проти цього, за протекціонізм, проти ісламу, проти мексиканців, хоча, ну, Сполучені Штати – це іммігрантська країна, і не можна, вона не може вижити без того, щоб залучати до себе представників інших націй. Але от таке куце світобачення, воно є результатом економічних, соціальних процесів, і, як ви правильно сказали, це є глобалізація, є сайд-ефект, тобто побочний ефект глобалізації.
Пане Капітоненко, от, власне, стриманість в словах свого часу була ознакою хорошої західної дипломатії. Тепер ми чуємо публічні заяви з різкими претензіями між союзниками. Це вже нова дипломатична мова 21-го століття, чи це виняток із правила?
Ну, з моєї точки зору, стриманість в словах, вона, може, і була якимось правилом етикету дипломатичного, але... З іншого боку, увагу завжди привертали постаті історичні, які вміли провокативно формулювати свої думки, і вони були при цьому успішними дипломатами. Я не знаю, достатньо згадати Черчилля чи Бісмарка, люди, які казали, що думали, і всі, хто це люблять, поважають, і не тільки за це. Я просто думаю, що конкретно, якщо Трамп обговорювати, то це, ну, стиль поведінки такий, частина іміджу. Я не думаю, що він... робить щось дуже імпульсивно, необдумано чи експромтом. В нього хороша і грамотна, швидше за все, тактика поведінки із виборцями. Він, врешті-решт, він виграв американські вибори, це зробити непросто. І тому треба просто зважати на тип особистості. Це стосується, мабуть, не тільки Трампа, я думаю, є багато політичних лідерів по світу, які схожим стилем користуються в будь-який час. Просто сьогодні ми звертаємо дуже багато уваги на Трампа і забуваємо про всіх інших. Чи щось змінилося в дипломатії 21-го століття.
Пане Хара, а ви як дипломат, як вважаєте, чи дійсно, бо якщо говорити і про інших політиків, то, наприклад, президент Росії Володимир Путін також буває, скаже якусь фразу, яка потім змушує обговорювати це і виправдовуватися інші країни. Останній приклад, він Анну Ярославну назвав російською княгинею, і це спричинило цілий бум. Можливо, це взаємний вплив, отак політиків один на одного, і вони починають поводитися таким чином в дипломатії.
Ну, ви знаєте, пані Меркель давно сказала, що Путін живе в паралельній якійсь реальності, то паралельна... Так, дійсно, Анна Ярославна – це російська принцеса, королева Франції і таке інше. З точки зору того бачення історії, викривленого, яке є в Російській Федерації. Так, звичайно, що їх князя Володимира, коли не було Москви і взагалі Росії як такої, хрестили в їх Криму і таке інше. Тобто це, скажімо так, є такий анекдот про те, що дипломати брешуть журналістам, журналісти друкуються в газетах, дипломати це читають і потім в це вірять. От, власне, Путін вірить в свою паралельну реальність, яку він створив історичну. От. І я б його не порівнював в цьому сенсі з паном Трампом, який є дуже гарним шоуменом, і він фактично, маючи цей досвід, розуміючи, як плебс можна, скажімо так, зробити веселими, і він це використовує. То це спрямовано, перш за все, на внутрішньополітичну аудиторію, це перше. По-друге, у нього немає досвіду ані державного, там, дипломатичного, та ні іншого. І тому він діє у той спосіб, який для нього притаманний, який він випрацював і вважає ефективним в бізнесі. І, власне, цей стиль, він не зовсім нам подобається, оскільки ми звикли, що люди зважають на слова, вони обережні, особливо людина, яка очолює вільний світ, найбільшу військову потугу, найбільшу економіку і таке інше. Ну, на жаль, так є, як є. Але це не, скажімо так, це просто є проявом минулого, напевно, часу, і мали є лідери інших країн, які намагаються безпосередньо говорити зі своїми виборцями. Тобто пан Трамп ночами не спить, в Твіттері пише. От. Але це просто це такий стиль, він інакшого не знає, і напевно йому так зручно.
Ну так, але все-таки не треба забувати, що за цими фразами певно є і дії. Якщо Трамп говорить, що Америка передусім, а Меркель каже, що Європа більше не може покладатися на США і Велику Британію. Тут постає питання, як бути Україні, яка традиційно прагне мати добрі стосунки по обидва боки океану, чи не доведеться Україні тоді робити однозначний вибір, з ким, проти кого бути, чи також як поводитися Україні в такій ситуації, пане Капітоненко?
По-перше, я не думаю, що справа дійде в найближчій перспективі до того, щоб Україна обирала між союзом стратегічним з Європою чи Сполученими Штатами. Я думаю, що стратегічні інтереси довгострокові, американські, європейські, триматимуть їх разом, і нас це позбавить цієї дилеми. Але що робити? Тут питання більш складне, оскільки в цілому у нас підхід до наших союзників, перспективних і наявних, він дуже дивний, бо ми дуже багато говоримо про наші потреби, сподіваємося про те, що вони прийматимуть світ так само, як і ми, наприклад, загрозу російську. Да? Ми думаємо, що для нас це загроза для нашого виживання. Ми думаємо, що європейці мають приймати це так само, а вони не будуть це так само сприймати. Ми не беремо до уваги їхні інтереси, ми говоримо тільки про свої. І ми дуже наївно чомусь український політикум, який такий цинічний достатньо, і нашої незалежності, він достатньо наївно сприймає оточуючу дійсність і міжнародних політиків з інших країн. Тобто, думаючи, що вони прийдуть нам на допомогу, будуть розв'язувати наші проблеми, просто так. Цього не буде, від нас чекатимуть змін реальних, від нас чекатимуть кроків, відповідальності, від нас чекатимуть послідовності, зрештою, якої в нас не було, бо за 25 років ми змінювали свою зовнішню політику як завгодно і торгували нею просто-напросто. Від нас чекатимуть ефективності, і якщо буде комусь союзником, треба розуміти, чим ти можеш бути для них корисний. І якщо ми не дамо відповідь на це питання, то у нас не буде нормальних цих відносин, незалежно від того, які там будуть розбіжності між американцями і європейцями. Якщо дамо, то буде все нормально.
Пане Харо, а ви як вважаєте, це посприяє ефективності в зовнішній політиці України, і чи вдасться Україні тоді зіграти якусь свою роль?
Ну, ви знаєте, зовнішня політика – це якісь там відсотки, 5-7-10% внутрішньої політики, того, як країна позиціонує сама себе, що вона хоче досягнути всередині. І це просто інструмент досягнення національних цілей, національних ідей. На жаль, от вони не сформульовані українським політичним класом, який паразитує здебільшого на європейській інтеграції. Тобто, як 70 років ми світле майбутнє будували невідомо яке, так і теж зараз ми більше 20 років намагаємося вступити в ЄС, і от наша еліта вважає, що це є рішенням. От всі проблеми наші відразу, як щойно ми стали членами ЄС, вирішиться. Це не так. Тобто після формулювання того, яка має бути Україна, а воно здійснюється здебільшого громадянським суспільством, інтелектуалами, а не нашими політиками, не нашою політичною так званою елітою. І, власне, після цього буде зрозуміло, які відносини вибудовувати. Бо наш президент, наприклад, дуже часто каже про наших західних союзників. У України немає союзників. Ми не спромоглися за 25 років створити справжні союзницькі відносини з кимось. Є країни, які нас підтримують, тому що це в їх інтересах, або вони є симпатики і розуміють загрозу, ну, наприклад, з боку Російської Федерації. Ну, це не означає союзники, це просто ми йдемо по одному шляху. І, власне, після того, як наш політичний клас сформулює завдання для нації, да, і, або, скажімо, прислухається до нації, бо на Майдані завдання ці були артикульовані, то тоді буде зрозуміло, яка вага має бути в Європі надана або Сполученим Штатам. Я, наприклад, прихильник американської моделі. Я вважаю, що вона і з точки зору політичної культури, і з точки зору перспектив розвитку, економічно навіть, якщо подивитися темпи розвитку економіки, то Сполучені Штати випереджують Європейський Союз. То ми маємо орієнтуватися на більш кращі моделі. Але там є нюанси, да, скажімо, політична культура дещо інша. І нам слід змінюватися корінним образом для того, щоб відповідати цим параметрам і жити як вони. Тобто це питання перш за все внутрішньополітичне, стратегії нашої держави, потім вже інструментарій зовнішньої політики там чи якесь інше може бути застосовано.
Але Україна перебуває в стані війни і окупації своїх територій, і ці питання вона самотужки не може вирішити без знаходження союзників. Чи якраз от цим похолоданням у відносинах між США та Європою може скористатися Путін в продовженні своїх агресивних намірів? Пане Капітоненко, ваша думка?
Скористатися він, звичайно, може, але нам треба розуміти, я згоден з Олександром в тому, що союзників у нас немає, нас ніхто не зобов'язаний захищати. І сьогодні ми не можемо сподіватися на те, що зупинимо російську агресію завдяки європейцям чи американцям. Ми зупиняємо її власними силами. І в цьому відношенні від розколу між США і Європою нічого не зміниться. Ми все одно залишимося сам на сам з Росією, як і сьогодні. І за великим рахунком ескалація конфлікту на Сході і подальший перебіг відносин наших з Росією залежатиме від того, чи здатні ми будемо відстояти власну державність. Тому, да, може погіршитися ще міжнародне становище для нас. Нам може стати складніше досягати якихось наших цілей, якщо розколиться чи зменшиться довіра, приміром, між ЄС та Сполученими Штатами. Але на нашу фундаментальну, центральну, ключову проблему збереження державності це не дуже сильно впливатиме.
А на Росію це якось вплине, пане Харо, якщо будуть суперечки між Америкою і Європою? Росія щось від цього може виграти?
Ну, безумовно, це і є стратегія Російської Федерації, розхитування Європейського Союзу зсередині і трансатлантичної єдності. І доволі успішно це здійснювалося. От, але наразі, навіть якщо взяти до уваги те, що там той же самий Трамп наш, да, то він діє не зовсім так прогнозовано ні в той спосіб, який би хотіли бачити в Кремлі. Звичайно, що вони намагатимуться використовувати і втручатися в внутрішню політику, щоб послабити президента Трампа. Давайте згадаємо, що після того, як виявилося, що під час зустрічі Трампа з Лавровим, Трамп передав секретні дані якісь російському міністру закордонних справ, і почалася хвиля обурення в американських медіа. Що росіяни зробили, вони дуже ну, вдалий для них крок зробили. Вони сказали, так, ми можемо передати ці документи в Конгрес для того, щоб вони подивилися, що там відбувається, але після згоди Білого Дому. Тобто вони намагалися використати цей от факт для того, щоб розбрат посилити в політику американському і, звичайно, мати з цього дивіденди. Але я не думаю, що в кінцевому рахунку вони виграють, оскільки Сполучені Штати – це така стала демократія, і ми бачимо, ну, фактично всі наявні механізми стримування противаг задіяні, і вони просто не дають навіть Трампу з його якоюсь, не знаю, ірраціональним бажанням встановити гарні стосунки з паном Путіним і примиритися з Росією. Вся ця система, вона спрямовує його абсолютно в інший бік і не дають йому це наближення з Росією зробити за рахунок інтересів Сполучених Штатів та їх союзників. Так що я розумію, що це центральний інтерес Російської Федерації, але попри там тактичні якісь перемоги, вона чи навряд матиме стратегічну перемогу перед Заходом і точно не зможе їх розколоти, якщо вони цього не хочуть.
Чи не слід говорити про якісь загрози безпеці, адже трансатлантична єдність – це насамперед і обороноздатність НАТО? От по кілька слів, пане Харовий.
Ну, ви знаєте, попри цим, скажімо так, певну таку риторику, яка була в передвиборчій кампанії Трампа, а потім зараз от щодо того, що всі мають платити більше за безпеку, от мені здається, що от прагматики в адміністрації, вони його спрямовують все ж таки в правильному русі. Він вже каже, що НАТО відповідає всім завданням боротьби з міжнародним тероризмом та інших речах. Тобто тихесенько все буде владнатися і йти правильним шляхом, тобто не думаю, що будуть якісь розбіжності. Тим паче, що європейська спільнота, навіть якщо вона зараз активно займеться вибудовою власних збройних сил, якихось там, ну починаючи з Британа, німецько-французьких, це потребуватиме певного часу, і я не впевнений, що вони навіть там через 10 років матимуть справжню європейську армію. Так що вони залежатимуть від Сполучених Штатів як ключового гравця в НАТО, і це залишатиметься доволі довго ще.
Дякую, пане Капітоненко, ваша думка.
Я думаю, що у Сполучених Штатів за останні 70 років, принаймні їхньої історії, є три основні пріоритети, які незмінні, незважаючи на всі зміни, які навколо відбуваються. Це геополітична присутність в Європі, режимне розповсюдження ядерної зброї і побудова режимів ліберальної торгівлі і вільної демократії. Для розв'язання кожної з цих трьох задач необхідна єдність з європейцями і необхідна НАТО. Тому
що
я думаю,
ставимо на цьому крапку. Перепрошую, час в ефірі сплив. Нагадаю, з нами на зв'язку були експерт з міжнародних відносин Микола Капітоненко і дипломат Олександр Хара.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 8 година, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Ситуація в Авдіївці загострюється. Троє мирних жителів поранені через обстріли бойовиків. Міноборони кличе на призову строкову службу офіцерів запасу. Сполучені Штати заявили про успішне випробування перехоплювача балістичних ракет. Далі докладніше. Ситуація в зоні бойових дій загострюється, заявляють у штабі. Один військовий загинув, п'ятеро поранені минулої доби і всього 44 обстріли з боку бойовиків. Крім того, складною залишається ситуація в Авдіївці. Її коментує речник АТО Антон Миронович.
Вчора ввечері близько 19 години бойовики обстріляли з мінометів місто Авдіївку. В результаті цього поранення отримали троє мирних мешканців, які в момент обстрілу перебували на автобусній зупинці. Всі вони госпіталізовані до міської лікарні, один з них в важкому стані. Також одна з мін влучила у подвір'я приватного будинку. Там, на щастя, ніхто не постраждав.
Сказав Антон Миронович, в угрупованні ЛНР звинуватили українську сторону в п'яти порушеннях режиму тиші впродовж минулої доби. Луганські бойовики стверджують, що військові Збройних сил України стріляли зі 120-міліметрових мінометів, озброєння БМП, протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. А у Міністерстві оборони заявляють, що міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про умови призову на строкову військову службу офіцерів запасу. Відтак, на таку службу можуть бути призвані особи віком до 43 років, які пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, закінчили військові кафедри, мають вищу освіту не нижче, ніж бакалаври і яким присвоєне первинне офіцерське звання. Призовний ресурс офіцерів такої категорії лише за останні 7 років, кажуть Міноборони, складає майже 92 тисячі людей.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Сполучені Штати Америки 30 травня заявили, що здійснили успішне випробування ракети, створеної для перехоплення міжконтинентальних балістичних ракет. У заяві американських військових, зокрема, йдеться, що це перше тестування такого типу ракети-перехоплювача. Випробовувалася так звана наземна система протиракетної оборони, розміщена в Каліфорнії. Вона вразила ракету-мішень, випущену із району Маршалових островів у Тихому океані. Ціль була вражена в результаті прямого зіткнення. Влада Німеччини повідомляє про арешт 17-річного сирійця, підозрюваного в плануванні нападу в Берліні. За версією слідства, хлопець хотів підірвати себе. Підлітка затримали в районі Укрмарк на північний схід від Берліна. Подробиць про планований напад не надають. В грудні громадянин Тунісу в'їхав на вантажівці у різдвяний ярмарок в Берліні, внаслідок чого загинули тоді 12 людей. На цьому у мене все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект Радіо Свобода та Крим Реалії.
Судова реформа в Україні в центрі уваги громадськості. Активісти заявляють, що суддями Верховного суду можуть стати хабарники та сепаратисти.
Якщо вишвирнуть із конкурсу кожного, проти кого є негативний висновок Громадської ради доброчесності чи КНАБУ, то не залишиться кандидатів.
Саме про це пропонуємо поговорити наступні 25 хвилин в нашому ефірі. Мене звуть Юрій Матвійчук, це «Ранкова свобода». Телефон студії 490-29-05, код Києва 44, а також кримська аудиторія може звертатися до нас за номером 8-800-10-06-926. Він безкоштовний для кримчан, тож приєднуйтесь до обговорення.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Вища кваліфікаційна комісія суддів зняла з конкурсу до Верховного суду лише частину з тих кандидатів, яких підозрюють в корупції, сепаратизмі та виконанні замовлень Януковича, б'ють на сполох громадські активісти. Низка антикорупційних організацій, які вивчають темні плями в біографіях майбутніх суддів, вимагають поіменного голосування за кожного з кандидатів. Серед кандидатів, які успішно долають етапи конкурсу, активісти виявили осіб, пов'язаних з колишніми регіоналами і нинішнім оточенням глави держави. Зі свого боку, кваліфікаційні комісії обіцяють неопереджено оцінювати всю інформацію, яка з'являється про кандидатів до Верховного суду. Більше про це знає Євген Солонина.
Представники низки антикорупційних організацій пікетують Вищу кваліфікаційну комісію суддів через те, що вона не врахувала більшості зауважень Громадської ради правосуддя щодо доброчесності кандидатів. Вони вимагають відсіяти хабарників та сепаратистів, яких активісти знайшли серед кандидатів до Верховного суду, а також голосувати за кожного з них публічно. Обрання членів Верховного суду є найважливішою частиною судової реформи, наголосив один з ініціаторів протесту голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
Якщо судова реформа не відбудеться, то всі інші не мають значення. Не має значення НАБУ, тому що кінцеву крапку ставить суд. Не має значення чесні конкурси на держслужбовців, тому що вони скасовуються рішенням суду. Не має значення люстрація, тому що вона скасовується рішеннями суду. Обрання суддів Верховного суду – це найважливіша частина найважливішої реформи. Так от ця частина, очевидно, провалена.
За словами Віталія Шабуніна, в Громадської ради доброчесності, яка бере участь у відборі нових суддів, є запитання до більшості кандидатів до Верховного суду. Однак Вища кваліфікаційна комісія суддів наразі врахувала лише 20% зауважень. Голова відділу адвокації в реанімаційному пакеті реформ Вадим Міський розкритикував такий підхід керівництва Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Ми почули дуже оригінальну відмазку від голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів Козякова. Він говорить про те, що якщо вишвирнуть із конкурсу кожного, проти кого є негативний висновок Громадської ради доброчесності чи КНАБУ, то не залишиться кандидатів. Я хочу сказати, пане Козяков, що нам не потрібні такі кандидати.
Представники Автомайдану, реанімаційного пакету реформ та інших організацій також виступили за максимально суворий відбір майбутніх працівників Верховного суду. Напередодні голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Козяков заявив журналістам, що наразі комісія вже відсіяла 2/3 кандидатів до Верховного суду, і тому надалі треба бути обережними.
Ми отримуємо багато інформації від величезної кількості джерел. Наприклад, від Національного антикорупційного бюро. Давайте уявимо, що вони теж сказали, ви зупиніть теж відсотків 20-30. І так, хтось іще нам це скаже, і через 3 дні у нас не буде взагалі жодного кандидата.
Один з адвокатів Небесної Сотні, а також член Громадської ради доброчесності при Вищій кваліфікаційній комісії Роман Маселко наводить приклади, коли з конкурсу не зняли служителів Феміди, що не змогли пояснити свої статки, та навіть не задекларували частину з них.
Приклад хрестоматійний вже Павло Вовк, голова окружного адміністративного суду міста Києва, починаючи з 2010 року. З ним чітко пов'язані політичні впливи, був помічником Ківалова, тепер його дійсно пов'язують з Олександром Грановським. Окрім цих політичних впливів, в нього ми виявили
виявили чіткі факти невідповідності його майна та способу життя його доходам.
Серед інших прикладів Роман Маселко називає суддів, які виносили обвинувальні вироки активістам Майдану, але досі працюють у судовій системі, а також служителі Феміди, близькі родичі яких мають юридичну практику в окупованому Криму. Попри такі факти, Вища кваліфікаційна комісія суддів не зняла цих кандидатів з конкурсу, наголошує активіст. Водночас у комісії обіцяють справедливо оцінювати кожного кандидата. Так, член ВККС Андрій Козлов у коментарі Радіо Свобода наголосив, що процес відбору не завершився. Тож говорити, що комісія знехтувала висновками Громадської ради доброчесності, зарано.
Я би не казав, що лише 20% враховано. Процедура не завершена. Пленарне засідання комісії в усьому складі розглядатиме ці висновки знову. Там, де в колегії не було жодних взагалі сумнівів, чи то в недоброчесності, чи то в тому, що кандидат не відповідає вимогам щодо професійної етики, колегії зробили все одразу і на місці.
Наступні засідання комісії, які продовжать відбір кандидатів, мають відбутися 6 та 7 червня, анонсує Андрій Козлов. За українським законодавством, остаточно затверджувати новопризначених суддів Верховного суду України має президент Петро Порошенко. Тому представники антикорупційних організацій закликали главу держави не затверджувати жодного кандидата, щодо якого є підозри в корупції та в сепаратизмі. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Розмову про добір кадрів до Верховного суду України ми продовжимо разом з юристкою Ліною Шишкіною та головою правління Центру політико-правових реформ Ігорем Коліушком. Вітаю вас, панове.
Доброго ранку.
Якщо відкинути всі сумнівні кандидатури, от голова кваліфікаційної комісії суддів Сергій Козяков сказав, що якщо відкинути всіх сумнівних кандидатів, то нікого не залишиться. Чи справді не залишиться претендентів на посади суддів Верховного суду? Як ви вважаєте, пані Шишкіна?
Я не можу судити слова пана Козякова. Я вважаю, що, можливо, він трохи перебільшує. Якщо говорити про конкретних тих кандидатів, які вже зараз проходять конкурс на посаду Верховного судді Верховного суду, не думаю, що нікого не залишиться, а тим більше нікого точно це не так, якщо говорити про, в принципі, за всю Україну. Тому я тут не знаю, як мені ставитися до цих слів. Можливо, це є перебільшенням. Але пану Козякову, можливо, і відніше, як голові Вищої кваліфікаційної комісії, скільки він володіє більшою інформацією, на відміну від мене.
Пане Колюшко, а чим, на вашу думку, можна пояснити такі розбіжності в оцінці кандидатів, які лунають з боку громадських активістів і з боку кваліфікаційної комісії суддів?
Ну, загалом розбіжності – це нормальна ситуація. Я думаю, що в будь-якому випадку ці розбіжності завжди були б. Питання врешті-решт зводиться до того, чим це все завершиться, ну так, усереднено. Я можу спрогнозувати точно, що до когось точно будуть претензії з боку громадськості, до когось із нових суддів. Але питання в тому, кого, кого буде більше, яка тенденція буде домінувати у майбутньому Верховному суді.
Можливо, ці розбіжності насамперед пояснюються різними критеріями оцінювання і громадськості надто завищені, як кажуть, хто ж не без гріха?
Я думаю, що є і такі приклади. Я особисто не займався там моніторингом цієї системи. Я не можу навести якісь конкретні приклади, але я абсолютно допускаю, причому в інших сферах такі випадки вже були, коли люди з різної точки зору по-різному видно один і той самий процес. І однозначно вірити і ставати на точку зору там тих чи тої чи іншої сторони, мені здається, тут дуже складно. На сьогодні дуже важливо, щоб все-таки новий Верховний суд був запущений, щоб до нього була все-таки домінувала така суспільна довіра. Якщо цього не буде, то зрештою взагалі немає значення. Там можуть бути і зовсім непогані люди, якщо до них не буде довіри, вони не зможуть працювати.
Ну, зараз бачимо, що на етапі відбору і співбесід немає довіри з боку громадської ради доброчесності, яка дала негативний висновок низці кандидатів, і лише 20% з них, тобто п'ята частина, була відсіяна Вищою кваліфікаційною комісією суддів. І надалі, чи можливий, на вашу думку, компроміс між кваліфікаційною комісією і активістами-антикорупціонерами, зрештою, перегляд цього відсотка і, скажімо, якщо зійдуться 50 на 50, відкинуть, а частину залишать, закривши очі. Як ви вважаєте, пані Шишкіна?
Ну, по-перше, я вважаю, що компроміс завжди можливий, але давайте подивимося на цю ситуацію трохи інакше. Знову ж таки, якщо говорити про оцінку громадської ради доброчесності, я ознайомилася з кількома висновками, не буду казати, що я прочитала всі щодо всіх суддів, але кілька висновків. Не можу сказати, що вони безпідставні. Як на мене, то є серйозні сумніви щодо деяких кандидатів, дійсно, щодо їх і кваліфікації, і щодо їх усвідомлення взагалі, що таке право, або що є сумніви, наприклад, у їхній поведінці і їхній доброчесності. Принаймні, вони виникли в громадській раді. Що говорить щодо Вищої кваліфікаційної комісії, знову ж таки повторюся, цілком можливо, що вона володіє більшою інформацією, більш детальною інформацією, ніж, наприклад, Громадська рада доброчесності. Або аргументи цих конкретних кандидатів для ВККС виявилися більш переконливими. Це також може бути, і цього не потрібно відкидати. Я не кажу про те, що члени ГРД були упереджені, але цілком можливо, що вони дійсно, як ви сказали, можливо, більше високі очікування мають. Знову ж таки, ми обираємо зараз Верховний суд, і я згодна з паном Ігорем про те, що до цього органу повинна бути суспільна довіра. І якщо довіри не буде до конкретних суддів, то може поставити під удар репутацію цього новоствореного органу.
А чому така увага саме до Верховного суду? Бо часто активісти кажуть, що без реформи судової системи втрачають сенс реформи в інших галузях?
Ви почали відповідати на своє ж питання, тому що йдеться не стільки про конкурс, стільки конкурс до Верховного суду, скільки про взагалі проведення судової реформи і очищення судового корпусу. Власна ідея конкурсу, вона закладалася саме як елемент очищення суддівського корпусу після трагічних подій Революції Гідності в течі режиму Януковича. Коли зв'язки деяких суддів в Україні з адміністрацією колишнього президента були дуже очевидні, наприклад. І тому, власне, закладали, щоб не проводити таку термін, не дратувати суддів терміном люстрація суддів, в принципі, був вибраний такий досить м'який альтернативний варіант, як проведення конкурсів на посади суддів, зокрема й конкурс до нового Верховного суду, як елемент очищення суддівського корпусу. Конкурс – це зараз тільки перший етап такого очищення і перший етап, можливо, навіть дуже важливий, важливий елемент проведення судової реформи. Від судової реформи справді залежить багато що в Україні, і, власне, перш за все, економічний стан, покращення економічного стану, тому що належна судова система – це, перш за все, захист права власності у суді. Тобто можливість в людині добитися справедливості і можливість захистити власність. А власність – це інвестиції, відповідно, можливість захистити інвестиції в економіку України.
Пане Колюшко, якщо не буде таких якісних змін і довіри до Верховного суду, адже ми розуміємо, що тут різниця інтересів, громадянин повинен мати можливість захистити свої інтереси у вищій судовій владі, а влада має також свої інтереси, щоб мати підконтрольні собі суди. Чи не так?
Ну, і інтереси влади мати підконтрольні суди – це абсолютно не правовий і злочинний інтерес. Тому цього якраз не повинно бути. Абсолютно погоджуюся з Еліною, що суди – це мірило справедливості в суспільстві. Якщо їх немає, якщо або вони працюють неналежно, якщо до них немає довіри, тоді руйнується весь суспільний механізм, коли люди не мають можливості добитися справедливості через суд. І це стосується і економіки, і власності, і багатьох інших сфер життя.
Якими можуть бути наслідки цієї судової реформи, якщо все ж таки більшість обраних комісією кандидатів виявляться справді причетними до корупції чи антикорупційної діяльності, про що говорить громадська рада доброчесності? Тобто це означатиме, що судову реформу треба починати заново, чи принаймні конкурс суддів?
Ну, дивіться, я б не спішив такі фаталістичні питання обговорювати. Значить, я повертаючись до вашого там попереднього питання, чи є можливість для компромісу і для того, щоб ця робота вся вирулила на хороший результат, я хочу сказати, що технологія дозволяє все це. Ще далеко не все, як то кажуть, пропало. І втрачено, тому що буде ще голосування в пленарному режимі Вищої кваліфікаційної комісії, буде врешті-решт рейтинговий список і відбір тих, хто має вищі оцінки, а не всіх. Тому є можливість ще дуже багато питань, які сьогодні є на кону дискусії, власне, вирішити і в один, і в другий бік. І, звичайно, хотілося б закликати членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів поступити тут суспільно відповідально. Від них сьогодні дійсно дуже багато залежить. Залежить те, чи до нової інституції Верховного суду буде стартова довіра, чи не буде. А від цього залежить, чи вдасться судова реформа, чи не вдасться судова реформа.
Якщо змалювати зміст нині задекларованих реформ у судовій системі, ми бачимо, що все-таки ці реформи посуваються досить важко. От як можна основними рисами змалювати цей зміст? Крім довіри, чи це довіра – це ключове питання? Пане Калюшко.
Ну, я б сказав, що брак довіри сьогодні в нашому суспільстві – це найбільша проблема.
Тобто кваліфікація? Не йдеться про брак кваліфікації?
Ні, та є все. І брак кваліфікації, і неякісні процедури в деяких моментах записані в багатьох законах. Це все є. Але все це можна виправити, якщо все-таки є довіра і є спільна робота над цими проблемами. Тому що, скажімо так, теж процесуальне законодавство, від нього також дуже багато залежить. Але його зробити абсолютно ефективним, якось так, зовні, без участі самих суддів, це також майже неможливо. Тому що судді потім починають перекручувати і по-своєму тлумачити ті закони. Я ж багато років займався цими питаннями, і будучи в парламенті, і не будучи в парламенті. Я хочу сказати, що коли пишуться якісь норми в кабінеті без належних консультацій, потім за ці норми голосують в парламенті, дуже часто ще також щось там поправляючи, а потім судді починають його читати і застосовувати, і часто автори не можуть впізнати того, що вони задумували. Тому від всіх учасників процесу залежить кінцевий результат. А для цього потрібна довіра. Ну, на жаль, ми на сьогодні дійшли до такого рівня, коли дуже багато людей там просто не говорять у фаховому середовищі, не говорять одні з одним. Як можна співпрацювати тоді?
Ну, ми сьогодні говоримо про конкурс на посади суддів Верховного суду. Тим часом судова реформа взагалі-то стартувала приблизно рік тому, якщо я не помиляюся. Чи можна вже говорити, що в судовій системі відбулися якісь якісні зміни? Пані Шишкіна?
Ну, я не зовсім згодна, що реформа відбулася рік тому. Рік тому прийняті були тільки зміни до Конституції.
Не відбулася, але почалася, скажімо.
Насправді вони вступили в дію в кінці вересня 2016 року. Але з іншого боку, я би не казала про те, що зараз мають бути вже відчутні якісь результати. Тому що реформа тільки-тільки розпочалася, це перше. По-друге, результати її будуть відомі, можливо, стануть вже проміжні через лише певний період часу.
Через який приблизно?
Давайте подивимося, що буде з конкурсом до Верховного суду. З іншого боку, я все ж таки завжди притримувалася думки, що те, що прийняли рік тому зміни до Конституції, це не реформа, і взагалі її не можна так назвати. Як на мене, в кращому випадку це консервація існуючого стану в судовій сфері. В гіршому – це погіршення права людини на ущемлення і обмеження права людини на справедливе судочинство, як не дивно. Я завжди досить гостро ставилася до цих змін, запропонованих адміністрацією президента, і вважаю, що насправді судову реформу можна було проводити в інакший спосіб і під іншим кутом. Але добре, почали вже так, як почали. Я думаю, що все одно через якийсь період доведеться повернутися до тих от фундаментальних речей і знову ж таки проводити їх, ну я не скажу заново, але можливо доведеться знову ж таки повертатися до ідей конкурсів і проводити їх ще раз і ще раз і ще раз.
Тобто на вашу думку, судова реформа може мати початок, але може не мати кінця?
Ну, в принципі, реформа – це процес, і він може бути довготривалим. Тому я би не говорила про те, що почали реформу 2 червня 16-го і завершимо йому там 2 червня 19-го. Такого не може бути, в принципі, в цій ситуації. Особливо зараз, коли Україна знаходиться в перехідному періоді. І нам потрібно дійсно добитися того, щоб відбулася довіра, суспільна довіра до суддівського корпусу.
Але якщо в ході реформи будуть постійно змінюватися умови, які висуваються до учасників конкурсу, якісь критерії і так далі, це ж може бути безкінечний процес?
Реформа – це процес. Якщо, наприклад, зараз ми побачимо, що певні критерії були завищені або навпаки дуже занижені. Якщо будуть зараз обрані судді Верховного суду, які створять досить негативну репутацію цьому органу, то що потрібно залишити все так, як є? Ні, звичайно, через якийсь час все одно треба буде вдосконалювати, треба буде поліпшувати, покращувати. Процес він такий. Це завжди процес вдосконалення. І тому немає нічого кращого за розвиток.
Якщо навіть гіпотетично уявити, що вдасться провести реформу судової системи так, як її бачать, як вона має бути, досконало, недосконало, ну на якомусь етапі можна буде констатувати, що судова реформа здійснена в Україні, що має стати наступним кроком, яка реформа потім має слідувати далі?
Ну, мені важко сказати, але в принципі деякі реформи повинні відбуватися паралельно. Власне, судова реформа, реформа правоохоронних органів, прокуратури. Тобто вони повинні відбуватися один за одним. Боротьба з корупцією повинна відбуватися постійно, знову ж таки. Це не реформа, але це боротьба з корупцією, як боротьба з організованою злочинністю. Тому що корупція, як і орг злочинність, існували, існують і будуть існувати. Питання лише в рівні. Наскільки буде високий рівень корупції чи низький рівень корупції, мінімальний.
Пане Колюшко, а ваша думка, що наступне має стати за здійсненням судової реформи?
Ну, я б сказав, що це трошки така дивна постановка питання.
Громадські активісти кажуть, що судова реформа – це ключова, бо без неї втрачають сенс будь-які інші реформи, тому що в судах корумпованих чи недоброчесних можна буде відмотати, так би мовити, назад усі рішення. Якщо відбудеться судова реформа, тобто можна буде вже говорити, що судова система гарантує захист прав громадян і можна буде знайти в судовій системі України справедливість, чи відкриється шлях до здійснення подальших реформ, швидких, якісних?
Шлях для реформ є завжди. Просто результат цих реформ може бути різний, в залежності від того, дійсно, яка судова система. Сьогодні в Україні проводиться багато реформ, і в одних сферах вони більш успішні, більш послідовні, в інших сферах менш. Але наведу приклад, найбільш такий промовистий, це ринок землі. От один з аргументів, чому не можна запускати ринок землі, в тих, хто підтримує цю точку зору, що не можна запускати, це відсутність належної судової системи. Якщо немає де добитися справедливості, тому люди бояться йти на ринок землі. І таких прикладів можна привести дуже багато. А що стосується перспектив судової влади, звичайно, ніколи не буває такого, що скажуть, все, у нас реформа закінчилася, у нас тепер ідеальна, там, наприклад, судова влада. Реформа дає лише можливості для подальшого розвитку і вдосконалення. І провести межу між реформами і розвитком є дуже складно. Завжди щось треба буде покращувати, і це вічний процес.
Що ж, дякуємо вам. На зв'язку з нами була юристка Еліна Шишкіна і правник Ігор Коліушко. Ми говорили про те, які шанси на успіх має судова реформа в Україні. Про це ми говорили з огляду на той конкурс, що відбувається на посади суддів Верховного суду. Намагалися з'ясувати, чи має судова реформа початок, чи буде вона мати завершення. І з'ясували, що реформа – це процес, який має тривати постійно з метою подальшого удосконалення тієї чи іншої системи. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення. І на сьогодні ефірний час ранкової свободи вичерпано. Слухайте нас щодня о 7 ранку. З вами був Юрій Матвійчук. Далі новини і ефір продовжить радіо «Крим Реалії», яке запропонувало до обговорення низку важливих тем.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
Вы слушаете программу «Крым. Реалии». Это совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро. В студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей. Совет Нидерландов проголосовал за ратификацию соглашения Украина-ЕС. В Москве задержали участницу митинга в поддержку политзаключенных. Прокуратура АРК возбудила уголовное дело против крымских чиновников, а сейчас подробнее. Сенат Нидерландов, Верхняя палата парламента, проголосовал за ратификацию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Это голосование – одно из завершающих этапов ратификации соглашения. Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение голландского сената. Глава государства сообщил, путь оказался дольше и сложнее из-за российского препятствования. Порошенко добавил, что российские власти пытались сорвать процесс подписания соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной.
Кремль вражений хронічною українофобією, капостив нам на кожному кроці. Він використовував всі наявні ресурси – гроші, пропаганду, брехню, інтриги, розвідувальні структури, групи впливу. Йому підігрували антиєвропейські популістські сили всередині Євросоюзу, які використовували наявні бюрократичні зачіпки та витворювали нові. І все це робилося з єдиною метою – унеможливити ратифікацію угоди, поховати її та, відповідно, зупинити курс України на воз'єднання з нашою європейською родиною. Саме воз'єднання, бо історично ми були її частиною.
Нидерланды оставались единственной страной ЕС, которая до вчерашнего дня не ратифицировала соглашение об ассоциации Украина-ЕС. По результатам референдума, состоявшегося в апреле 2016 года и в котором приняли участие 32% голландских избирателей, более половины из них высказались против соглашения с Украиной. Референдум носит рекомендательный характер. В столице России, Москве, возле памятника Рахманинову на Страстном бульваре 30 мая прошел групповой пикет в поддержку политзаключенных. Как сообщил корреспондент российской службы «Радио Свобода», акция закончилась задержанием. Люди стояли возле памятника с украинскими и крымско-татарскими флагами, а также плакатом с требованием освободить украинских политзаключенных. Во время акции к участникам подошел человек, сделал снимок и задал несколько вопросов. После пикета сотрудники полиции задержали активистов Ярошку Елену Захарову и отвели ее в УВД Тверского района. Официально российские силовики не сообщают о задержании московской активистки. Прокуратура Автономной Республики Крым возбудила дело против подконтрольных Кремлю крымских чиновников из-за гибридной войны против Украины. Уголовное производство внесено в единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 437 Уголовного кодекса Украины, а именно планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны, а также участие в заговоре, направленном на совершение таких действий. Служба безопасности Украины шаг за шагом собирала информацию о конкретных преступных действиях России. Российских спецслужб в информационном поле Украины, особенно в Крыму, накануне, во время и после незаконного захвата автономной республики. Об этом 112-му каналу сообщила спикер СБУ Елена Гетлянская.
Ми збирали матеріали, які стосувалися подій не лише після анексії, але й під час неї і перед нею. Це величезний об'єм документів, які нам дають саме юридичні підстави, правову базу для того відкриття кримінального провадження. Мова йде перш за все за інформаційну агресію, яку сьогодні веде Російська Федерація проти України. Сьогодні тіми є свідком, як застосовуються незаконні методи маніпулювання інформації на кшталт розп'ятих хлопчиків, там з'їдених снігирів, і це лише те, що приходить на думку.
Во время досудебного следствия особое внимание украинские правоохранители уделят фактам подготовки к аннексии Крыма и искусственного формирования у населения полуострова, в том числе через СМИ, ненависти к народам Украины. В России планируют обязать военнослужащих и иностранцев-контрактников отчитываться о публикациях в интернете. Проект поправок в российское законодательство разработан Министерством обороны России. Проект разработан в целях реализации основных принципов функционирования системы госслужбы России, указано в документе. Сегодня в Крыму весь день солнечно, температура воздуха до 26 градусов тепла, море уже прогрелось до 18 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова, желаю вам приятного начала дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Понедельника по пятницу в 8:35 с вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым. С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин принял вахту у микрофона. Напоминаю, что выходим мы по будням в 8:35 на средних волнах на частоте 549 кГц в FM-диапазоне. Ну, на самом деле, вещание-то у нас начинается уже с 7 утра, да? Но мы теперь с вами полтора часа утром с 8:35 до 10 утра. Также напоминаю, что место встречи у нас неизменным остается. Средние волны, частота 549 кГц, FM-диапазон, частота 107. Также смотрите и слушайте нас на сайте Крым Реалии. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться жители других украинских регионов. Номер телефона 044 490 2905.
Прямой эфир.
Сегодня мы говорим о политической ситуации в Керчи. Керчане выходят на митинги, а среди депутатов не утихают коррупционные скандалы. Причем скандалы такие, что чуть ли не смещают самую верхушку. Что произошло с Керчью за три года российской оккупации? Почему смена мэра Осадчева не прекратила коррупционных скандалов в городе и, скажем так, коррупционных традиций? Смогут ли депутаты снова сменить власть в городе? Как это скажется на экономике? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут. А для начала предлагаю послушать сюжет о последних новостях из Керчи.
Репортаж.
Коррупция, кумовство и бюрократические проволочки. В аннексированной Керчи участились акции протеста против назначенной Кремлем местной власти. Рабочие предприятия «Керченский металлургический завод» вышли 29 мая на митинг. Около 200 работников завода требуют у подконтрольного Кремлю руководства Крыма выплатить долги по зарплате.
Работу!
Назначенный Москвой министр промышленной политики Крыма Андрей Васюта пообещал, что цех эмалированной посуды запустят 1 июня. Правда, работать он будет не над заказами. Васюта предлагает специалистам-промышленникам вместо основной работы заниматься делами попроще. Например, мести территорию завода.
44-я ФЗ не прекращает работы предприятия, а накладывает всего лишь определенные требования на нее. С 1 июня начинаем запускать работу на цехе эмалированной посуды.
А что мы будем делать?
Надо будет подметать, значит подметать.
Также на митинге присутствовал депутат Государственной Думы России Константин Бахарев. Через час общения с разъяренными кирчанами Бахареву резко стало плохо, и его увезли на скорой помощи. На протяжении этого года крымчане митинговали на металлургическом заводе уже несколько раз.
У вас сейчас горячие головы. Да. Вы натворите такое, потом ваши дети и внуки будут плакать. Не надо. Да. Все в рамках закона.
В феврале этого года это митингуют предприниматели Керчи. Люди грозят местному российскому руководству массовыми забастовками, перекрытием Керченской переправы и трассы. Протесты связаны с резким увеличением цен за аренду торгового места в 2.5 раза. Администрация центрального рынка Керчи установила аренду торговой точки на уровне 44 тысяч рублей в месяц. Еще в январе тариф составлял 18 тысяч рублей.
Мы наоборот все гнобим и убиваем.
То мы перекроем переправу.
Да.
Мы перекроем, мы будем ходить вот так вот ручейком, как раньше было при Украине. И эта сама трасса не будет работать.
Беспорядки происходят и в центрах предоставления услуг. Очередной скандал в конце февраля произошел в Керченском госкомрегистре, где очередь по талонам и так называемая живая очередь насчитывали десятки человек. Массовое скопление людей привело к сильной давке и ссорам. Керчане были вынуждены буквально драться за место на прием к российскому специалисту.
Нормальные пошли и заняли живую очередь. А вы деловая, будете без очереди.
Мы живые люди, вы стоите, а мы работаем, мы не хамли. Нет, так она вам. Зачем здесь вам нужно? Вы не ограничены своим временем. Правильно. А люди, которые записываются, мы здесь для чего? А вы сделали помороженное лицо и говорите, ну ничего не знаю, я вот там записана. Я же
митингуют керчане стабильно раз в месяц. Незаконная застройка заповедных территорий, вырубка краснокнижных деревьев и платежки за коммунальные услуги в двойном объеме. Проблем в городе достаточно, говорят местные. Российское руководство Керчи пыталось обезопасить себя от недовольства людей. Прошлым летом местный совет министров принял постановление, которым сократили количество специально отведенных мест для проведения публичных мероприятий, собраний, митингов, шествий, демонстраций и пикетирований. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж. Итак, мы говорим сегодня утром в первом нашем блоке о ситуации в Керчи. У нас в гостях моя коллега из Керчи Елена Лысенко. Елена, доброе утро. Мы имеем сейчас, по сути, вот второй, да, после Севастополя город в Крыму, который после трех лет, который находится под контролем России, да, под контролем оккупационной администрации, там очень сильно выросло социальное напряжение. И по вполне объективным причинам. У людей нет зарплаты, да, часть людей лишаются сейчас жилья, я говорю о жителях Цементной Слободки, и вот таких вот категорий, да, проблемных людей в этом городе становится все больше и больше. Чем это можно объяснить?
Ну, я думаю, это в первую очередь можно объяснить приходом в Крым российских реалий, так сказать, с которыми люди просто не были к этому готовы. Люди идеализировали Россию, исходя из того, что они видели по российским телеканалам, которые они там в Керчи успешно смотрели из-за близости Таманского полуострова. И думали, что Россия такая вот почти идеальная страна, где добрый президент и все для народа. Но оказалось, все совершенно не так. В общем-то, люди просто окунулись в ту жизнь, в которой живет Россия. Но они просто, в отличие от россиян, которые вот этой жизнью жили все время, крымчане к этому не были готовы, потому что действительно жили в другом правовом поле, в других человеческих отношениях.
В начале этого года, в феврале, в социальных сетях была дискуссия, какой из городов-героев крымских больший вклад внес, или, скажем так, ну, наверное, податливее оказался для оккупантов, когда они заходили в Крым. И вот сейчас такая ситуация наблюдается остро именно в этих городах. За что?
Ну, вот, наверное, это расплата. Все, за все в мире приходится платить, и за предательство тоже. Хотя, конечно, мы понимаем, как журналисты, как правозащитники, что, в общем-то, России на самом деле было все равно мнение крымчан и севастопольцев, и кирчан, всех остальных. И даже если бы люди не бегали так радостно с флажками, да, не поддерживали, все бы случилось точно так же. Для этого Россия привозила...
Но ведь у кого-то, кто бегал с флажками, выступал на митингах, все гораздо лучше. Я говорю сейчас о депутате Госдумы, который был выбран на незаконных выборах в Крыму, Константине Бахареве, который хоть и упал в обморок на митинге работников Керченского металлургического завода, которые требовали зарплату, очень громко ее требовали, но у него-то ведь намного все лучше сложилось.
Ну, я думаю, что...
Чем у других, кто бегал
с флажками. Я думаю, что придет время, и у Бахарева тоже все будет так, как должно быть. Ну, на самом деле, люди на заводе понимают, что это обман. Насчет того, что прямо вот в ближайшие дни, прямо с июня, с 1 июня, как там обещают Бахарев и другие чиновники, приезжий российский министр, пообещали, что завод заработает с 1 июня. Но люди, которые работают на заводе, работали, в том числе инженеры, юристы, они понимают, что так быстро невозможно. Во-первых, нет заказов. Во-вторых, нет материалов, с чего делать.
Вот министр приезжий, он предложил альтернативу вести улицы.
Ну, вот,
насколько этот сценарий вероятен, что так работники люди, целого завода
людей будут... заставляют. Люди выходят там на какие-то часы, их заставляют просто убирать территорию, потому что просто их нечем занять. Работы-то нет. И при том, чтобы запустить сейчас завод, нужно в соответствии с, так скажем, действующим на полуострове российским законодательством провести тендеры, как минимум, на закупку материалов. И эта процедура длительная. Насколько я знаю, это занимает около не меньше, чем 3 месяца нужно. Это при том, это очень сжатые сроки, чтобы что-то, приобрести материалы, допустим, и начать работать. Притом позавчера, насколько я тоже знаю, это точная информация, приходили судебные приставы российские и опечатали цех эмаль посуды. То есть люди по факту видят, что их обманывают. Что
им же обещали как раз на этом митинге, что эмаль посуда будет запущена.
Да. А позавчера их опечатали сотрудники, судебные приставы российские. То есть потому что у завода есть долги, и в соответствии с российским законодательством нужно что-то предпринимать, то есть продавать, реализовывать там какую-то продукцию или что-то еще. То есть я так понимаю, что это еще один знак для людей, что завод в ближайшее время точно не заработает. А жить на те деньги, которые там сейчас выплачивают...
Какими были настроения, когда его национализировали, когда его отняли у украинского собственника, этот завод? Что говорили?
Я помню, во-первых, когда в 2015 году уже первые проблемы на заводе появились, уже тогда люди требовали национализировать завод. То есть они думали, что как только завод национализируют, все проблемы решатся, зарплаты начнут усиленно расти. При этом в 2014-2015 году зарплаты выплачивались украинским собственникам. Да, это были не очень большие зарплаты, но это были хоть какие-то реальные деньги, не те, что сейчас. Потому что сейчас, насколько я знаю, людям дали там чуть ли не по 500 рублей. То есть это 500 рублей, это 200 гривен. Ну, как можно на эти деньги в месяц прожить? То есть это просто издевательство, конечно.
Предлагаю дальше поговорить о тех, кто получил все-таки некоторую выгоду от того, что произошло в Крыму весной 2014 года. Я предлагаю поговорить о руководстве нынешнем Керчи. Городом сейчас фактически руководит Лариса Щербула. Это бывший руководитель керченской дирекции консоли, основателем которой является Владимир Константинов. Один из первых лиц событий, которые мы упоминаем в нашем эфире. И вот ее сейчас обвиняют в том, она сейчас исполняет обязанности, да, главы администрации города.
Она не просто исполняет обязанности, она и есть глава.
Глава.
Она не глава администрации, она председатель городского совета. Угу. То есть по российским законам есть две должности. Это должность выбираемая, это представитель городского совета, которую выбирают депутаты.
А администрация
главы администрации, да, это нет, почему? Там исполняет обязанности Бороздин.
Исполняет обязанности, но предыдущий глава администрации, он сейчас находится под судом, я так понимаю.
СИЗО, да.
И вот как раз Ларису Щербулу обвиняют в том, что она также якобы была участницей коррупционной схемы, и депутаты намерены были объявить ей о недоверии, но на депутатов оказывают давление из Симферополя, а сессию, на которой должен был быть поднят этот вопрос, пришлось экстренно завершать и включать громко российский гимн. Давайте послушаем мнение керченских депутатов.
Мнение. Мы зарегистрировали обращение депутатской инициативы в Керченский городской совет в соответствии с пунктом 4, часть 2, статьи 74.1 Федерального закона Российской Федерации 31.10.2003 года, номер 131 ФЗ об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, а также пункта 4, абзаца 2, части 3, статьи 45 Устава муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым. Выдвигаем инициативу удаления председателя Керченского городского совета Щербулы в отставку. Большинство, конечно, поддерживает, потому что мы действуем в рамках закона. Все. Другого здесь не дано.
Мнение.
И в продолжении эфира общественник Александр Талипов опубликовал фрагменты разговора. Там присутствует голос, который очень похож на голос Ларисы Щербулы. Запись разговоров с предпринимателем. Именно от этого предпринимателя, по утверждению Талипова, в последние писарем была получена взятка, и он был арестован. В записи фигурирует таинственный шеф, который вымогал ранее от предпринимателя для решения его проблем 1 миллион долларов США. Подтвердить аутентичность или опровергнуть этой записи мы, конечно же, не можем. Мы назвали источники, откуда, собственно, появилась эта запись. Ее опубликовал общественник Александр Талипов. И вот он утверждает, что деньги не были выплачены, у предпринимателя начались проблемы. Давайте послушаем фрагмент.
Крым в центре внимания.
Ларис, на сегодняшний день есть момент. Решение суда есть.
Решение суда мы сейчас оспорим. На раз, два, три. Вот так. Еще и потом последствия после этого будут. У тех, кто. Все.
Хорошо. Вы уверены в этом?
100%. 200.
200. Плохие у вас консультанты.
Ну. Это не территория России. Здесь немножко все по-другому.
Ну вот этот фрагмент записи, которая, скорее всего, была сделана на диктофон, и общественник Александр Талипов утверждает, что голос на этой записи, в частности, очень похож на голос Ларисы Щербулы. У нас на связи слушатель. Доброе утро. Говорите.
Доброе утро. Доброе утро.
Да-да, мы вас слушаем.
Алло.
Мы вас слушаем. Вы в эфире.
Значит, уважаемые журналисты, значит, в Крыму назначены Кремлем только два человека. Это Овсянников и Аксенов. Все остальные или выборные, вот, или назначены правительством Крыма. Это первое. Второе, по данному вопросу, который мы сегодня...
Но глава администрации города тоже ж не выбирают, правильно?
Да.
Да.
Нет. Значит, все назначено внутри Крыма, но не Москвой. Теперь по поводу нынешнего вопроса. 23 года Украина водила Крым. Разбазаривала, растаскивала, уничтожала промышленность, сельское хозяйство. Вы хотите, чтобы за три года все стало на свои места?
Так ведь хуже становится, заводы-то закрывают. Цех эмаль посуды опечатан судебными приставами. Люди зарплату не получают.
Если в Симферополе, если в Симферополе, в Керчи, везде...
А прошло всего три года, как вы можете это объяснить, если вы так временными рамками меряете?
Украина вкладывала очень мало в Крым, а Россия сегодня вкладывает в несколько раз больше. Вот.
И, видимо, следствием этого становятся митинги людей, которые не получают зарплату. Спасибо вам большое за звонок. 8 800 10 06 926. Напоминаю, что у нас для жителей Крыма есть специальный бесплатный номер телефона, по которому вы можете позвонить и также выразить свою точку зрения. Напоминаю, что мы обсуждаем сегодня ситуацию в Керчи, где растет социальное напряжение, а городская власть занята немного другими вещами, как мы понимаем, из пленок, которые были опубликованы общественностью и из того, что говорят керченские депутаты. Что происходит в городе?
Ну, я так думаю, что, во-первых, эта пленка была опубликована Талиповым с разрешения Следственного комитета, который занимается делом Писарева и делом этой взятки, и вообще вот этим предпринимателем якобы. Я вот думаю, что, во-первых, этот предприниматель Руды, на самом деле он с самого начала подставной предприниматель. Мое мнение, что сейчас просто копают под Константинова и в этой же записи выложили Талиповым. Там постоянно голос, похожий на голос Ларисы Щербулы, я думаю, что это ее голос, говорит про шефа. Шеф это Константинов, мы же знаем, кто шеф Щербулы. То есть запись выложена не столько с целью дискредитировать Щербулу, сколько это с целью дальнейших каких-то действий в отношении Константинова. И сейчас поэтому Щербула еще пока ни ее не сняли депутаты, потому что все-таки это уже война не керченская, это война уже всекрымская получается. То есть там уже вступили, вчера приезжал депутат Фикс от Константинова, пытался эту ситуацию решать с местными депутатами, объяснять им, что не надо выносить ссоры из избы, всех успокаивать. Вот. Но с одной стороны, мы видим, что Следственный комитет предпринимает какие-то попытки, но как-то очень робко. Да? У Следственного комитета на самом деле большие полномочия. Если Щербула участвовал в этой схеме, почему в таком случае на нее до сих пор не возбудили уголовное дело, да? То есть что, у Следственного комитета кишка тонка получается? То есть и уже из этого исходя мы понимаем, что это не против только Ларисы Щербулы, это против Константинова, поэтому и такие сложности.
И здесь, разумеется, один из самых основных моментов, как это все сказывается на жизни кирчан. И об этом мы сейчас поговорим с еще одной нашей коллегой, Еленой Юрченко, она тоже из Керчи. Елена, доброе утро. Что, по вашим данным, говорят жители Керчи относительно того, что происходит сейчас в городской администрации? Почему тот мэр, которого тоже называли, да, достаточно коррупционным человеком, это Олег Осадчий, его сейчас нет, а в городе происходят процессы еще похлеще.
Здравствуйте, Сергей. Действительно, ситуация в Керчи очень интересная, наблюдать за ней, я бы даже сказала, поучительно. Керчане разочаровались, так сказать, в том, что происходит в контролируемых Кремлем властях Керчи и, собственно, вообще в процессах, которые сейчас происходят на полуострове. Дело в том, что Керчь – город довольно-таки отдаленный от других городов Крыма. И керчане немножечко чувствовали себя, так сказать, на полуострове с полуострове, потому что Керчь находится далеко. Бывший мэр Осадчий, он правил, так сказать, городом довольно долго. Люди привыкли к определенному укладу, к определенному виду города и своей, как бы, размеренной жизни. И после того, когда, ну, поругивали, естественно, ругали, были недовольны, как и все жители небольших городов. Когда власть взяла Россия, то люди были уверены в том, что придут новые лица, будет какое-то очищение местной власти, очищение городского совета, какие-то коррупционные схемы уйдут. И они все эти три года с изумлением наблюдают, что эти коррупционные схемы не то, что не уходят, они только крепнут. Нынешние власти Крыма успешно уселись на потоки и продолжают ими руководить. И люди действительно изумлены этой ситуацией, учитывая, что вообще реалии, которые сейчас происходят в Крыму, они не добавляют стабильности, скажем так, то происходит некий когнитивный диссонанс, когда керчане слышат по телевизору, по радио одно, через крымскую российскую пропаганду, а видят на самом деле другое.
И а чем закончится эта ситуация? Ваш прогноз? Что будет, когда, ну, получится ли замять как-то этот конфликт у Симферополя, да, в данном случае, и как будут реагировать на это люди?
Дело в том, что это зависит от того, что конкретно хотят заказчики этого конфликта. Если они действительно копают, как говорит моя коллега Подконстантинова, и я склонна ей верить в данном случае, то тут будет зависеть все от того, насколько все серьезно. Откупится Владимир Константинов, не откупится, что от него хотят. В любом случае, люди в Керчи, они уже очень сильно разочарованы, и доверие к власти падает просто катастрофически.
Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи была наша коллега, крымская журналистка Елена Юрченко. Она так же, как и мы с Еленой Лысенко, которая находится у нас в студии, тоже из Керчи. Обсуждаем мы сегодня как раз ситуацию в этом городе. И вот мы дошли до той отметки, да, что, возможно, под удар через Керчь выводится Владимир Константинов. А как можно объяснить тот факт, что в последнее время туда также зачастил в этот город Сергей Аксенов? И он пытается там даже наладить какую-то связь с общественниками. Насколько я знаю, представители поселка Эльтиген, которые камнями выкладывали обращение «Путин, помоги», и за ними была выслана даже ведомственная машина и доставила их в Симферополь, где им помогли как-то какие-то документы оформить.
Я думаю, что Аксенов просто пытается сохранить свою власть. Я так понимаю, что дискредитировав того же самого Константинова, допустим, да, если удастся это сделать, как вот Елена Юрченко сказала, с заказчиком конфликта, да, через там вот эти все через Следственный комитет, например, то это будет как-то и наложит и пятно на Аксенова, потому что они вместе, и люди привыкли, Константинов, Аксенов, крымчане воспринимают их нераздельно, они там, значит, принесли в крымскую весну, так называемую, в Крым. Поэтому здесь любые попытки дискредитировать одного, они влияют и на другого. Хотя я не думаю, что Аксенов там, допустим, полностью поддерживает во всем Константинова, и что у них нет там своей какой-то внутренней конкуренции, борьбы за деньги, за потоки, но в то же время лишиться власти не хочет никто, и, наверное, это его маневры такие. Поэтому он ездит в Керчь, потому что ему надо как-то это, наверное, эту ситуацию тоже сгладить. Но в Керчи сейчас не только проблемы во власти. Во-первых, катастрофически не хватает денег, не только вот на заводе проблемы. Я знаю, что вчера медики закричали громко, врачи первой больницы городской, о том, что зарплаты уменьшились за счет того, что поснимали там часть стимулирующих денег, за то, что не хватает медикаментов, ну, то есть снабжение больниц ухудшилось, и просто-напросто, если в Украине можно было сказать пациенту, пойди купи в аптеке лекарства, мы тебя прокапаем, и купи то, которое нужно лекарство, то в России это делать, ну, как бы нельзя, там по-другому устроена медицина страховая, и это будет восприниматься как коррупция, как вымогательство, и врачи не могут такое предложить пациентам. Получается, что замкнутый круг, и лечить, в общем-то, стало нечем. И вчера вот раньше, врачи об этом громко заявили, они открыто обратились через местные СМИ к российской власти о том, что в больницах уже, тем более первая больница городская в городе, это же
у нас буквально 2 минуты до конца эфира осталось, и мы здесь заговорили об очень важной, в принципе, вещи, как трудовые права людей, да, на работу и на зарплату. Раньше, если эти права у человека нарушались, он мог обратиться в прокуратуру, если ему не выплачивали зарплату или как-то еще ущемляли его права. Как сейчас керчане защищены теми силовыми структурами, которые действуют на территории Крыма?
Я сложно сказать, но я знаю, что сейчас никому уже не верят, и верят только президенту Путину, крымчане, и бесконечно, точно так же, как остальные, вот и керчане, пишут письма Путину, да, то есть мы знаем эти бесконечные обращения, вот видели, как в Коктебеле там буквы натягивали, песни Путину пели, и Керчи то же самое. Люди думают, что только президент России может их спасти, продолжают ему верить, продолжают писать туда, а местные полицейские людям, когда люди приходят к ним писать заявление, говорят, вы еще заодно на всякий случай обратитесь к журналистам. То есть уже сама полиция понимает, что она не во все может помочь, и отправляет людей вот на такую гласность.
А хотя журналистам очень опасно. А гласность вообще может помочь преданию?
Я думаю, что может, потому что, во-первых, за Крымом, за ситуацией в Крыму очень сильно следят и со стороны Украины, и со стороны международного сообщества.
Ну, я думаю, и наш сегодняшний эфир тоже очень внимательно слушают. Я благодарю за беседу Елену Лысенко, журналиста из Керчи. Спасибо, Елена. Я напоминаю, что это радио Крым Реалии. Вы можете позвонить нам по телефону 8 800 10 06 926. Можете написать нам в социальные сети, читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров, например, этого. Продолжим через несколько секунд.
Слушайте программу «Крым. Реалии». Это совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
В студии Валерия Максимова. Главное к этому часу. Владимир Путин уклонился от вопроса о президентских выборах в России. Крымские ательеры завышают цены на свои услуги. Симферополь хотят газифицировать, а сейчас подробнее. Президент России Владимир Путин не стал отвечать на вопрос французского издания «Ле Фигаро» об участии в президентских выборах в 2018 году. Что касается кандидатов, то об этом еще рано говорить, заявил Путин. Он лишь отметил, что все люди, имеющие в соответствии с законом право участвовать в российских выборах, безусловно, могут и будут принимать участие и в законодательное собрание, и в парламент, и в президентских, сказал Путин. Российский президент утверждает, что все избирательные кампании в России проходят в строгом соответствии с Конституцией. В конце прошлого года оппозиционер Алексей Навальный объявил о планах участия в выборах президента России в 2018 году. С тех пор, утверждает российский оппозиционер, он подвергается сильному давлению со стороны Кремля. крымские ательеры существенно завышают стоимость путевок на оккупированный полуостров. Такое заявление сделал подконтрольный Кремлю спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов. Он посетовал на то, что за регионом все сильнее закрепляется имидж дорогого курорта. По словам Константинова, полуострову необходимо избавляться от этого штампа и привлекать в Крым больше туристов.
Все-таки нужно предложить концепцию Крыма как региона с более дешевыми тарифами на отдых. Сегодня у Крыма штамм дорогого курорта, и вот от него очень сложно избавиться. Дорогой – это чем опасный этот термин, к нему очень большие требования. Если человек дорого платит, он хочет иметь очень высокий уровень сервиса.
В январе замглавы организации НТК «Интурист» Сергей Толчин заявил, что Крым этим летом может остаться без туристов. Толчин подчеркнул, что стоимость крымских отелей не соответствует качеству сервиса, и поэтому туристы, скорее всего, предпочтут отдыху на полуострове, курорты Турции или Египта. В Симферополе необходимо развивать программу газификации региона. Об этом заявил депутат Государственной Думы России Константин Бахарев. По его словам, для этого российским властям полуострова необходимо взяться за разработку проектно-сметной документации. Бахарев заметил, что также для обеспечения газом районов Симферополя необходимы дополнительные средства. Никаких конкретных сроков реализации программы газификации региона Бахарев не называл.
Те люди, которые сегодня не имеют газа, это, напомню, жители города Симферополя, они считают себя несложно обойденными, и в данной ситуации очевидно, что нужно разрабатывать дополнительный проект, проектно-сметную документацию на газификацию этих улиц, этих домовладений, и вместе с администрацией города, вместе с профильным министерством топлива и энергетики, вместе с нашим государственным унитарным предприятием «Крымгазсети» будем работать над решением этой проблемы.
После аннексии Крыма украинская программа газификации региона прекратила свое действие. Российские власти полуострова неоднократно обещали газифицировать отдельные районы и населенные пункты, но ничего из этого сделано не было. Также в прошлом году в Севастополе отсрочили программу газификации на 2 года. Экспроприированный завод шампанских вин «Новый свет» не станут продавать в частные руки. Об этом сообщил назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов. Он заверил, что будущее завода будет решать общественность. Планы продажи предприятия обсудят на встрече с его коллективом и руководством. Аксенов добавил, что сейчас идет процесс акционирования предприятия.
Еще раз в том числе и с дирекцией, с коллективом встретимся, определим в дальнейшем, каким путем будем двигаться в части развития и модернизации этого предприятия. Возможно и в рамках ГУПа. Поэтому, коллег, прошу помнить, что никто из членов коллектива нигде, ни в одном случае нигде брошен не будет, какое бы решение принято не было. Но в любом случае это будет решение обсуждаемое с общественностью и так далее. То есть как бы и только если будет такое решение принято, только на открытых торгах.
Ранее российские власти Крыма сообщили о своем намерении пустить с молотка завод шампанских вин «Новый свет». Захваченный украинский винзавод собирались официально выставить на торги уже этим летом. В марте стало известно, что ряд винзаводов Крыма могут прекратить свою работу. В 2018 году на полуострове вступает в силу российский закон о запрете на использование арендованного оборудования для производства винпродукции. На полуострове под этот закон попадают около 10 винзаводов. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 26 градусов тепла. Море уже прогрелось до 18 градусов. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым. Реалии» в эфире. У микрофона Сергей Макрушин. Напоминаю, что мы выходим по будням в 8:35. Теперь мы вещаем вместо получасового эфира. У нас целых 1,5 часа вещания для вас. Время остается неизменным. С 8:35, но уже до 10 утра. Место встречи тоже неизменное. Это сайт «Крым. Реалии», это средние волны, частота 549 кГц. И FM-диапазоне. Ищите нас в этом диапазоне на отметке 100. 7. Напоминаю, что для крымчан у нас есть специальный номер телефона, по которому можно бесплатно позвонить и принять участие в прямом эфире. 8 800 10 06 926. Еще раз. 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться жители других украинских регионов по номеру 044 490 2905.
Прямой эфир.
В ближайшие полчаса мы будем говорить о том, что 1 июня Мещанский районный суд Москвы вынесет приговор бывшему директору библиотеки украинской литературы. Начнем разговор после того, как послушаем информацию, подготовленную моими коллегами.
100 слов по теме.
1 июня Мещанский районный суд Москвы вынесет приговор экс-директору библиотеки украинской литературы Наталье Шариной. Российская прокуратура запросила 5 лет лишения свободы условно. Следствие обвиняет Шарину в экстремизме и растрате средств. Свою вину подсудимая не признает. В 2015 году Шарину задержали после обыска в библиотеке. Тогда российские силовики изъяли книги, признанные в России запрещенными экстремистскими материалами. С того года Наталья Шарина находится под домашним арестом. Защита приобщила к делу медицинские документы о здоровье Шариной. По информации адвокатов, в 2015 году во время конвоирования бывший директор библиотеки получила компрессионный перелом позвоночника и теперь нуждается в специальном уходе. Из 25 книг, которые включены в дело, только одна числится в списке экстремистской литературы Российской Федерации. И эту единственную книгу ей подкинули после обыска, уверены адвокаты Шариной. Правозащитный центр «Мемориал» признал Наталью Шарину политической заключенной.
100 слов по теме.
Итак, это радио «Крым Реалии», 8 800 10 06 926. Если вы живете в Крыму и слушаете нас, вы можете принять участие в нашем эфире по этому номеру телефона. Для вас он бесплатный, 8 800 10 06 926. Жители других регионов Украины могут позвонить нам по номеру 044 490 2905. Итак, мы сегодня утром обсуждаем дело бывшего директора библиотеки украинской литературы Натальи Шариной. Я приветствую в нашем эфире Романа Цымбалюка, корреспондента информагентства «Униан» в Москве. Роман, доброе утро. Что вы можете сказать относительно того, как ведется дело против Натальи Шариной? Является ли оно политически мотивированным?
Ну, давайте начнем с конца. Завтра, 1 июня в 11 часов в Мещанском районном суде будет оглашен приговор. Это расследование длится как минимум с октября 2015 года. И с 28 октября того же 2015 года Шарина находится под домашним арестом. Подчеркну, что директор библиотеки, она очень хорошо выглядит, но ей уже ближе к 60, скажем так. И что очень в данном случае важно все-таки, потому что полтора года просидеть в квартире без выхода, без возможности выйти, это тоже большое испытание. Вот. А насчет библиотеки, тут надо вообще копать еще глубже. Понимаете, проблемы в библиотеке, они начались достаточно давно. И первое дело против Шариной было возбуждено, внимание, в 2010 году. И я лично видел протокол из выемки книг. Так вот, книги, которые так называемые экстремистские, которые были найдены сейчас в 2015 году, случайно каким-то образом, они были изъяты Следственным комитетом 5 лет назад. И по каким-то причинам, там же у книжек есть номера, каким-то образом во время обыска они вернулись в библиотеку и попали в уголовное дело снова.
То есть это, скорее всего, те же книги, которые уже там изымали, их могли принести с собой следователи, да? Я так понимаю, потому что это же вещдоки, да?
Да, вещдоки принесли, то есть подкинули, давайте называть прямо эту ситуацию, подкинули следователи, и очень интересно, кто был понятым в этой всей истории. А там были очень интересные люди. Есть такой депутат Якиманского собрания местного, такой района Москвы, некто Захаров, русский фашист, который там предлагает Украину бомбить, не знаю, все украинцы у него бандеровцы и всякое такое. Так вот, человек, который перед тем, как за неделю до того, как нагрянул вот этот обыск в 2015 году, он ходил в эту библиотеку, делал фотографии, там писал, что тут разгул национализма в библиотеке. И потом неожиданно стал понятым. То есть он в 7 утра случайно пришел. Вы знаете, что понятые должны быть независимые люди. А второй человек, и еще более интересный, по иску этого второго человека, сейчас некто Журавлев, в 2010 году и в 2012 году, внимание, решением Верховного суда Российской Федерации были ликвидированы Федеральная национальная культурная автономия украинцев России и Организация украинцев России. То есть это просто сюрреалистическая какая-то ситуация, и сейчас, понятно, библиотека по факту ее уже нет, то есть вывеска наверняка еще осталась, но книжки уже передали в библиотеку иностранной литературы, и там они, ну, как бы говорят, что там будет украинский отдел, но вот как физически, что была библиотека украинской литературы, которая специализировалась на переводике и старых книгах из Украины, ее не будет уже. Так что вот такая вот просто история. И если можно сказать еще один момент, как бы это просто очень важно,
чтобы да, пожалуйста,
насколько тут делается это дело. Есть такой прокурор, который ведет это дело, ну, следователь, гособвинитель, некто Людмила Баландина. Когда начинался судебный процесс, она приходит в такой синей форме, гособвинителей, она была капитаном. Вот во время оглашения вот своей речи последней, как бы с требованием осудить ее на 5 лет условно, она уже стала майором. Но я вам должен обязательно зацитировать несколько предложений из ее обвинительной речи. Вот в частности, она говорит: «Я считаю, что подсудимая фактически является одной из частей сложного механизма, работа у которого направлена на опорочивание, дискредитацию русской культуры в Украине». Тут, слушайте, там есть такие фразы, что «лица, узурпировавшие власть в Украине». Известно, как вот она говорит, что украинский национализм в годы Второй мировой войны сотрудничал с немецким фашизмом. Ну, то есть, как бы ее вот эти формулировки, ну, как минимум, нельзя назвать юридическими, и просто это, ну, фантастика. И такие предложения, такие определения используют российские пропагандистские каналы. Вот в прямом смысле, особенно в 2014 году, когда они обосновывали, для чего же надо воевать с Украиной, вы прекрасно помните, хунта, каратели, там, я не знаю, националисты, и это все легло в обвинительную речь прокурора.
Ну, вот директор библиотеки чуть ли не участница заговора, да? А, по вашему мнению, это дело является свидетельством чего? Того, что в России сейчас всерьез намерены бороться с любым проявлением украинской культуры, либо это дело показательное для того, чтобы кто-то испугался? Ну, либо есть еще какой-то вариант?
По последней переписи украинцы, которые себя считают украинцами, указали, что они являются украинцами, это вторая по численности национальная группа. Первые русские, потом татары, подчеркиваю, не крымские, а просто татары. И украинцы. И когда начались вот эти вот процессы 2014 года, ну, давайте прямо говорить, военная российская агрессия, то они начали вот в прямом смысле мочить все, что связано с Украиной. То есть я вот общался с некоторыми представителями диаспор, таких диаспоральных организаций местных из регионов. Мне говорят, типа, там постоянно какие-то ФСБшники ходят, типа, сотрудники центра Э, которые там боятся. И фактически, вот что с этой библиотекой? Дело реанимировали, и, как я вам уже говорил, масса борцов с Украиной даже получили продвижение по службе. То есть это 100% прямое как бы уничтожение всего украинского. Я вам хочу сказать более того, но не знаю, насколько это интересно как бы слушателям. Вот я упоминал, что решением Верховного суда было ликвидировано 2 организации украинских еще 5 лет назад. Так вот, на место них была создана Федеральная национальная культурная автономия украинцев, которую создали без представителей диаспоры. То есть это чисто ФСБшный проект, простите, наверное, я так, или каких-то спецслужб, потому что мы знали, когда это будет заседание, ну, установщие сборы, как это по-русски, Так вот, мы когда туда пришли, оказалось, что они это проводят на каком-то военном заводе, туда пройти нельзя, а человек, который это проводит по фамилии Беспалько, он сказал, вы знаете, он обещал, что мы, украинские журналисты смогут там присутствовать. Ой, я забыл телефон в куртке, и, извините. То есть они создали фейковую организацию, и теперь этот человек ходит по всем каналам, представляется как директор, как представитель, руководитель украинской диаспоральной организации, и, ну, несет чушь точно такую же, как и все в российском телевидении, там, про хунту, там, ну, и так далее. Вы понимаете. То есть это абсолютно целенаправленная деятельность, которая проводится в течение многих-многих лет. И это надо понимать и осознавать, что когда кто-то в Украине начинается у нас там, ну, скажем, такие недовольные комментарии, что там что-то российское изымается там с пространства или каким-то образом, то имейте в виду, что здесь вообще никаких сомнений нет. Тут если корень укр, просто зачищают на корню.
Но в то же время в Крыму, допустим, создается организация провластная, да, украинская, в то время как Украинский культурный центр, который по инициативе самих крымчан был создан в Симферополе, за ним всячески следят, активистов периодически задерживают на акциях и не допускают к местам проведения каких-то официальных мероприятий, ну, например, ко дню рождения Тараса Шевченко, да и неофициальных тоже. Как вы это расцениваете? То, что в Крыму происходит с украинской культурой?
Вы смотрите, как же в России на самом деле с точки зрения законодательства и декларации тут все очень хорошо. Возьмем тот же Крым. Мы все прекрасно знаем, что там, как они говорят, госязык, в том числе украинский, крымско-татарский и русский. Ну, вроде как хорошая мера для того, чтобы все национальные меньшинства себя хорошо чувствовали. Ну, давайте будем честными. Ну, на самом-то деле, там только русские. То есть декларация декларацией. И когда кто-нибудь скажет, что вот вы там что-то ущемляете, они говорят, нет, смотрите, вот у нас закон. И тут надо очень четко понимать, что в российских реалиях такого слова, как активисты, нет. То есть это невозможно, чтобы люди как бы самостоятельно что-то делали, выходили на какие-то мероприятия, цветки возлагали или еще что-то. Должно быть все четко регламентировано, там, не знаю, от мэрии города, еще там чего-то, согласовано с какими-то силовиками и так далее. Потому что любое такое сборище может расценено как несанкционированный митинг со всеми вытекающими последствиями.
То есть что мы с вами видим в завершении нашего разговора, хочется спросить. Это как-то похоже на то, что в России сейчас формализуется каким-то образом запрет на украинскую идентичность?
По факту так оно и есть. И вот это, я вам говорил про перепись, она, сейчас не могу точно вспомнить, но если не ошибаюсь, это или 10-й, или 12-й год она проводилась. Ну, имеется в виду, важно, что до войны. Вот если будет проводиться новая перепись, я уверен, что людей, которые себя считают украинцами, станет намного меньше. Потому что очень сложно, ну, понимаете, как в сознании телевизор, он очень навязывает такой тезис, что украинец, значит, кто там, бендеровец, там, и так далее, и так далее. Ну, в общем, плохой человек. И понятно, что люди, которые имеют украинские корни, но живут много лет в России, они полностью ассимилируются, и им от этого отказываются. Ну, вот и все, и не будет просто украинцев как третьей этнической группы в России.
Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был Роман Цымбалюк, корреспондент информагентства «Униан» в Москве. Говорим мы сегодня о деле бывшего директора библиотеки украинской литературы Натальи Шариной. 1 июня ожидается, что Мещанский районный суд Москвы вынесет приговор по этому делу. Разговор о нем мы продолжим после небольшой паузы.
Новые реалии древнего полуострова. Судьбы крымчан и мировая политика. Это радио «Крым Реалии». Владей информацией.
Итак, мы продолжаем разговор о деле бывшего директора библиотеки украинской литературы. Я приветствую в нашем эфире Игоря Чубайса, российского философа и публициста. Игорь Борисович, мы с предыдущим нашим спикером Романом Цымбалюком дошли до той точки в разговоре, что в России, получается, формализуется сейчас запрет на украинскую идентичность. Как вы считаете?
Да, вы знаете, я слушал внимательно Романа, правда, не все, что он говорил, начало не слышал. Я согласен во многом, но я вижу здесь и еще один аспект во всей этой ситуации. Дело в том, что вот социальная сфера, культурная сфера – это такой обычно для дипломатов очень важный индикатор. Когда страны преодолевают какие-то конфликты, когда они идут навстречу друг другу, они начинают с установлением спортивных связей, культурных связей. Вот, знаете, в далеком 1959 году, в сентябре, Хрущев, советский лидер, первый поехал в Соединенные Штаты. И прежде чем он туда поехал, в Москву приехал американский балет, Holiday on Ice назывался. И мы как-то почувствовали, что вот американцы, они немножко похожи на нас. У них вот такие интересные традиции. Вот сейчас выжигание всего, что связано с украинской культурой, издевательство по поводу разного рода культурных акций показывает, что Россия, Кремль не собирается сворачивать конфликт, он скорее собирается его усиливать и обострять. Но это особенно было заметно в связи, например, с конкурсом Евровидения, который проходил в Киеве, потому что буквально каждый новый шаг, ну, казалось бы, ну, праздник, ну, давайте как-то вот, не знаю, там, порадуемся, не все же нам о какой-то агрессии говорит. Нет, каждый новый шаг на этом Евровидение, он вызвал негативную оценку, негативный комментарий. Сначала нас уверяли, что вообще этот фестиваль, что этот праздник сорвется, что Украина не сможет его провести. Потом нам говорили, что Украина будет его проводить рядом со святыней, рядом с храмом, что есть издевательство. Потом нам говорили, что наша певица там туда поедет, но ее не пустили. Но, в общем, вот такая агрессия, такое напряжение раскручивалось постоянные. Ну, а когда под следствием на суде оказывается директор библиотеки, и директор библиотеки обвиняется в экстремизме, ну, это как-то не укладывается. Она ведь все-таки не жгла шины, она не готовила коктейль Молотова, она книгами занималась, она распространяла украинскую культуру, она работала в библиотеке, а ее приговорили к 5 годам. Это просто страшный такой показатель. Я думаю, очень скоро придет время, и всем нам будет просто стыдно за это. Просто за это стыдно.
Вот пока еще не приговорили. Вынесение приговора ожидается завтра, 1 июня. Мы говорим о деле бывшего директора библиотеки украинской литературы Натальи Шариной. Я напоминаю, что с нами на связи Игорь Чубайс, российский философ и публицист. Вы также можете присоединиться к нашему разговору по номеру телефона 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер телефона для жителей Крымского полуострова. Также у нас работает 044-490-2905. Это для жителей других регионов Украины. И в продолжении нашего разговора вот такой вопрос. Я уже задавал его Роману Цимбалюку по поводу того, что происходит в Крыму непосредственно с украинской культурой. С одной стороны, есть такое декларативное, да, соблюдение прав украинцев в Крыму, в частности, внесение вот в эту Конституцию Крыма его как одного из равноправных языков в Крыму, государственных. А с другой стороны, Украинский культурный центр, который сейчас вот временно приостановил работу в Симферополе, он все время находится под жестким контролем спецслужб. Периодически активистов задерживают и допрашивают, вручают им различные предупреждения о недопущении проведения публичных акций. Что происходит в Крыму, вот если мы оглядываемся на эту ситуацию с библиотекой украинской литературы в Москве?
Вы знаете, я в Крыму был много раз, но после 2014 года я туда не ездил, и мне не хочется туда ехать, совершенно нет такого желания. Но читать о том, что происходит, я могу. Вот, например, буквально вчера я читал на сайте у нас довольно популярном радиостанции «Эхо Москвы» материалы с Крыма. Есть такой блогер Горный, который очень много, который живет в Крыму и постоянно пишет про Крым. Причем он, одобряя в целом политику, которая проводится, он все время говорит о таких деталях, которые в конце концов должны были бы переполнить чашу. Вот он, если мы не уважаем украинскую культуру, то неизбежно не будем уважать и свою собственную. Он пишет о том, что в районе Коктебеля, где находится могила Максимилиана Волошина, вот принято решение поставить 3 высотных дома, каких-то башни, и могила будет уничтожена. То есть вот этот процесс такой универсальный, потому что только дикий человек может, ну, можно наносить удар по чужой культуре.
А можно ли, возвращаясь о ситуации с бывшим директором библиотеки украинской литературы и вот тому давлению, которое оказывается на украинскую культуру сейчас в России, были ли подобные прецеденты, ну, во время российско-грузинской войны, например, или вот во время других недавних конфликтов?
Ну, вы знаете, во время российско-грузинской войны происходил другой процесс, когда в школе стали составлять списки детей, у которых грузинская фамилия или грузинские корни. То есть какая-то вот, ну, просто какая-то катастрофа такая этническая. То есть грузины чувствовали себя в жутком положении. Я помню, что какой-то пожилой человек умер в аэропорту, потому что его должны были депортировать, но депортировали, хотя и через аэропорт, но он там много часов провел вот вынужден в каком положении, без еды, без воды, и у него не выдержало сердце. Да, вот такое было, и поскольку мы как бы, ну, промолчали, ну, не сказать, что промолчали, но, в общем-то, уже даже книги Акуджавы тогда изымались из библиотек. Ну, вот это с властям сошло с рук, и теперь, видимо, но дело в том, что с украинцами так трудно поступить, потому что украинцы — это действительно второй или третий народ внутри Российской Федерации. Если начать громить украинцев, то а кто это будет делать?
И вот здесь мы подходим к вопросу, а к чему же это может привести? С одной стороны, то, что российская власть, она все увереннее пользуется вот таким вот инструментом, да, как давление на культуру и давление на идентичность, а с другой стороны, российское общество достаточно спокойно за этим наблюдает. Чем это может закончиться?
Ну, видите, российское общество и русская культура прошла через очень тяжелые испытания. Я всегда вспоминаю, я был на Майдане, и не только на Майдане, я всегда в Москве рассказываю, что Майдан – это не только движение в Европу, это и возвращение в Украину, потому что украинцы все ходили, но многие ходили в вышиванках. В Украине есть день вышиванки, в Украине пели украинский гимн, в Украине знали своих украинских героев. То есть это возрождение национальное возрождение, которое показывает, что путь в Европу для Украины. А в России русскости-то, собственно, не осталось. У нас не вспоминают русских писателей, не говорят о юбилеях там Достоевского, Толстого, Чехова. Это не отмечается. Даже в советское время такие годовщины, в общем, отмечались. Хотя, конечно, формализованно, но отмечались. А сейчас просто об этом не говорят. И поэтому люди в значительной степени утрачивают свою идентичность. Вот как раз на одном из телеканалов, где я был, где обсуждалась ситуация в Украине, наш композитор, который пел «Плод мой плод».
Юрий Лоза.
Лоза, да, Лоза говорил о том, что а что вы едете вот на эти фестивали, на Евровидение, если там нет русских песен, вы покупаете западные песни, покупаете западные образцы, их, так сказать, заучиваете.
Спасибо.
На музыке исполняете.
Да,
русские песни там не поют.
Время нашей беседы, к сожалению, подходит к концу. Я напоминаю, что с нами на связи был Игорь Чубайс, российский философ и публицист. Обсуждали мы дело бывшего директора библиотеки украинской литературы Натальи Шариной. Вернемся через несколько секунд.
Слушайте программу «Крым. Реалии». Это совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
В студии Валерия Максимова. Коротко о главном.
Рамзан Кадыров пригласил лидеров Франции и Германии в Чечню. За взятку в Крыму арестовали директора Института виноделия «Магарач». В Симферополе нехватка детских садов, а сейчас подробнее. Глава Российской Чеченской Республики Рамзан Кадыров 30 мая пригласил лидеров Франции и Германии посетить регион, чтобы оценить, насколько достоверны сообщения об убийствах и пытках граждан-гомосексуалистов, передает Радио Свобода. Лидер Чечни в соцсетях обвинил европейских лидеров в том, что они руководствуются неправдивой информацией из новостей, и сказал, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель могут посетить Чечню в поисках истины. Ряд СМИ в апреле сообщал о том, что геи в Чечне подвергаются уголовному преследованию, гибнут и страдают от пыток. Международная правозащитная организация Human Rights Watch подтвердила многие из этих фактов в своем докладе 26 мая. 29 мая этот вопрос обсуждали президент Франции Эммануэль Макрон и России Владимир Путин. В аннексированном Крыму по подозрению в получении взятки задержан директор Института виноградарства и виноделия «Магарач» Анатолий Авидзба. Об этом сказал подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов. Чиновника задержали российские силовики при получении денег размером $40 000. Взятку Авидзба получал за содействие в заключении контракта на обслуживание очистных сооружений в Бахчисарайском районе, заявил Аксенов.
Обезглавили одно научное учреждение. Спасибо нашим коллегам из МВД, Следственного комитета, прокуратуры. Вчера задержан с поличным на взятке господин Авизба. Это академик, вновь испеченный институтом «Магарач». $40 000 там за использование там очистных сооружений, так сказать, хотел получить. Это академики. Хотели сбежать подальше от Республики Крым. Ну, все же написали заявление, что хотим ФАНО. Ну, думают, что они в Москву будут возить деньги, то есть, как бы в данном случае. И, соответственно, ну, от Крыма подальше, чтобы здесь не решать вопросы. Все дружно попытались вырваться.
За прошлый год в Крыму уволены десятки российских чиновников. В отношении большей части из них возбуждены уголовные дела по статьям «Превышение должностных обязанностей» и «Коррупция». В аннексированном Симферополе нехватка детских дошкольных учреждений. Чтобы ликвидировать очередь в симферопольские детские сады, в городе необходимо возвести около 20 учебных заведений. Об этом сообщил подконтрольный Москве заместитель главы администрации Симферополя Сергей Крутюк. По его словам, всего в крымской столице до конца 2020 года предусмотрено строительство 43 объектов.
Основное внимание администрации на объектах ФЦП именно уделяется объектам образования. Это школы, детские дошкольные учреждения. Нам еще надо детских дошкольных порядка 20 для того, чтобы ликвидировать полностью самопонимание очередь.
Сейчас в Симферополе очередь в дошкольные учреждения составляет 12 тысяч человек. В общем, по Крыму более 30 тысяч человек. Без задержек в учреждения образования берут детей российских чиновников и силовиков, а обычных крымчан записывают в детсады в порядке живой очереди. Назначенного Москвой главу Крыма Сергея Аксенова оштрафовали за организацию вывоза мусора под ворота двух российских чиновников, отвечающих за уборку территорий. Об этом сам Аксенов сообщил в ходе выездного заседания Российского совета министров региона. Цитата. «Докладываю вам, что был оштрафован. Со штрафом согласен», — сказал Аксенов, не назвав сумму штрафа. В начале мая на ликвидацию стихийных свалок в Крыму выделили почти 150 миллионов рублей. На эти деньги собираются убирать около 300 тысяч кубов мусора. На данный момент в Крыму находится 28 полигонов ТБО, по данным крымских экологов. Из всех полигонов природоохранным требованиям соответствует только два – Белогорском и Ленинском районах Крыма. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 26 градусов тепла. Море прогрелось до 18 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Валерия Максимова. Желаю вам приятного и продуктивного дня. Услышимся вечером.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Итак, самое крымское в мире радио «Крым Реалии» продолжает эфир. К микрофону вернулся Сергей Макрушин. В ближайшие полчаса мы будем говорить с нашим гостем Андреем Плохониным, украинским историком и публицистом, специалистом по истории Древней Руси.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей. Но поводом для нашего разговора, вот в предыдущем блоке мы говорили с философом Игорем Чубайсом и дошли до той точки в разговоре, когда в России собственная культура не очень-то и история не очень-то бережется, не очень-то бережно к ней относится, но по-другому относится, видимо, к истории соседей. Итак, российский президент Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже заявил, что дочь князя Ярослава Мудрого Анна была русской. Давайте послушаем информацию об этом и продолжим наш разговор.
100 слов по теме.
Президент России Владимир Путин назвал дочь киевского князя Ярослава Мудрого Анну русской. Об этом он упомянул во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Исходя из слов Путина, русской оказалась не только Анна, но и сам Ярослав Мудрый.
Просвещенная французская публика знает о русской Анне, королеве Франции. Вот младшая дочь нашего великого князя Ярослава Мудрого была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции, будучи основательницей одной из основательниц двух, как минимум, двух европейских династий Бурбонов и Луа, одна из которых до сих пор правит в Испании, как мы знаем.
Анну Ярославовну в мире называют еще Анной Киевской. Это дочь князя Ярослава Мудрого и шведской принцессы Ингигерды. Жила она задолго до образования Московского княжества. В 1051 году Анну выдают замуж за короля Генриха I, и она становится королевой Франции. Администрации президента Украины уже отреагировали на заявление Владимира Путина. Заместитель руководителя администрации Дмитрий Шимкев объяснил французам, что российский президент попытался ввести их в заблуждение. А вот первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко считает, что такое заявление было рассчитано исключительно на россиян. Это не первая попытка Кремля приобщиться к украинской истории. Так, в 2014 году после аннексии Крыма Владимир Путин заявил о том, что в крымском Херсонесе-Таврическом находится духовный стоп формирования русской нации.
Именно здесь находится духовный исток формирования многоликой, но монолитной русской нации и централизованного российского государства. Ведь именно здесь, в Крыму, в древнем Херсонесе, или как его называли русские летописцы, Корсуни, принял крещение князь Владимир, а затем и крестил всю Русь.
А двумя годами позже в Москве устанавливают памятник киевскому князю Владимиру. В своей речи российский президент тоже называет Владимира выдающимся предком России и духовным основателем российского государства.
100 слов по теме.
Итак, это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напоминаю, что у нас в гостях Андрей Плохонин, украинский историк и публицист. Итак, Владимир Путин назвал дочь киевского князя Ярослава Мудрого Анну русской. А знала ли об этом сама Анна, собственно? И что вы можете сказать по поводу высказывания российского президента?
Ну, вы знаете, не надо рассматривать высказывания российского президента в отрыве от вообще всей традиции высказываний российских императоров и советских лидеров Советской империи по поводу российско-советско-французских отношений еще в XIX веке, когда впервые Анна стала вот субъектом этой вот международной политики, начиная с XIX века, ее использовали как прецедент для создания Антанты, да, куда входили в конце XIX века союза Англии, Франции, Великобритании, Франции и Российской империи. Да, позднее, во времена де Голля и Брежнева, точно так же использовали Анну Ярославну для легитимации этого союза. Была большая империя, куда, собственно говоря, входила и Украина. И поэтому там считали эту историю, что называется, общей, и поэтому вот использовали ее имя для того, чтобы обосновать вот этот исторический союз между двумя государствами.
А насколько может сработать вообще эта история? Насколько действенным является применение Анны Ярославовны в международной политике, вот как ее пытается применить ее личность сейчас?
Владимир? Это другая сторона этой проблемы. Да, Путин продолжает эту традицию императоров и генеральных секретарей, причину. С другой стороны, Россия не меняется, изменился весь мир. И, собственно говоря, Макрону уже давно все равно, да, что делала Анна Ярославна в XI веке. Да. Макрона больше интересовали более приземленные вещи. Сирия, и Макрона интересовала в этих переговорах Украина. Макрона интересовала, сколько будет Россия продолжать вмешиваться в выборы на территории Франции. Она уже это сделала на президентских, скоро парламентских. Да. Вот эти вопросы его интересовали. На самом деле, да, у самих французов, да, есть вот такое вот общее прошлое со своими соседями, да, мы говорим об империи Карла Великого, да, в общем-то, которую они бы могли долго делить с немцами, с соседями своими, да, но вы знаете, да, я уже не помню, последние 100-150 лет никто из французов и немцев не делит между собой, чей император Карл, немецкий или французский, их давно это уже не интересует. А Россия продолжает жить вот этими вот реалиями 19 века, реалиями монархической истории, и, к сожалению, вот эта вот проблема продолжает иметь место быть.
Итак, вернемся к разговору, чья, собственно, Анна 30 мая пресс-служба президента Украины Петра Порошенко распространила комментарий главы украинского государства относительно ратификации Нидерландами соглашения о Евроассоциации. И говоря о попытках Москвы сорвать эти процессы, Петр Порошенко вспомнил и прокомментировал также высказывание Владимира Путина относительно французской королевы киевского происхождения. Давайте послушаем.
Позиция власти.
Кремль, уражений хронічною українофобією, капостив нам на кожному кроці. Він використовував всі наявні ресурси – гроші, пропаганду, брехню, інтриги, розвідувальні структури, групи впливу. Йому підігрували антиєвропейські популістські сили всередині Євросоюзу, які використовували наявні бюрократичні зачіпки та витворювали нові. І все це робилося з єдиною метою. Унеможливити ратифікацію угоди, поховати її та, відповідно, зупинити курс України на воз'єднання з нашою європейською родиною. Саме воз'єднання, бо історично ми були її частиною. До речі, з часів давньоукраїнського князя Ярослава Мудрого та його доньки-киянки Анни Ярославовни, яку буквально вчора Путін намагався на очах всієї Європи викрасти до російської історії.
Позиція власті.
Итак, мы говорим сегодня утром в эфире радио «Крым Реалии» о личности королевы Анны, которая снова стала, видимо, весомой фигурой в международных отношениях. Говорим мы об этом сегодня с нашим гостем Андреем Плохониным, украинским историком и публицистом. Ну вот, если говорить без шуток, да, если говорить о попытке каким-то образом причаститься к истории чужого государства, насколько российский глава государства вот сейчас этим, в принципе, увлекается такими вот вещами?
Ну, Владимир Путин, как и его предшественник Иосиф Сталин, ну, это вот что их, кроме прочего, объединяет, очень любит выступать перед представителями разных гуманитарных наук, в общем-то, с пространными спичами. И в данном случае это высказывание по поводу Анны было наиболее коротким из них. Да? Я там помню, в 2014 году он встречался с молодыми историками, и там его спич продолжался более часа, и вот там вот он уже наговорил очень много всего. Да, поэтому, в общем-то, мне кажется, что вот позавчерашнее его высказывание, к нему слишком уже много внимания уделено. Меня, собственно говоря, как историка, в общем-то, немножко, с одной стороны, огорчает другое, в общем-то, даже не Путин, а то, я говорил о языке, да, 19 века, на котором говорит российский президент. Но меня больше огорчает то, как мы ведемся на этот диалог с Путиным, да, о том, что наши европейские партнеры уже давно их интересуют совсем другие вещи, да, и они, собственно говоря, даже не понимают, да, о чем этот Путин говорит. И отвечая Путину, да, отвечая Путину в публичном пространстве, в Западной Европе, пытаясь что-то доказать на его языке, мы себя уравниваем с ним таким образом. Знаете, да, позитив в ответе президента есть. Впервые за 26 или 27 лет украинские первые лица не назвали Анну и Ярослава украинскими князьями, назвали древнеукраинскими. Это огромный позитив. Да, но с другой стороны, очень бы хотелось бы, чтобы наши политики, как и наши европейские партнеры, поняли, что заслуги виртуальных дедов да, и воображаемых и реальных дедов наших предков не имеет никакого отношения к нашему сегодняшнему дню, к нашей сегодняшней политике. И как только мы это поймем, и, в общем-то, мне кажется, вот тогда мы и разорвем вот эту российскую пуповину, тогда мы перестанем вести этот вечный диалог ни о чем с Владимиром Путиным, да, и начнем вести диалог на одном языке с нашими европейскими партнерами, да, и действительно, в общем-то, станем европейским государством, а не вот бастардом Советской империи, которой мы, к сожалению, продолжаем оставаться быть сегодня.
Но, тем не менее, в России все-таки пытаются периодически вести эти дискуссии, и недавно мы наблюдали не совсем удачную попытку российских федеральных СМИ поднять дискуссию о том, какой город считать самым древним городом в России, Дербент или аннексированную Керчь, которая существует как минимум 26 веков. Все-таки вот давайте об этом поговорим. Почему сейчас для России, да, и для вот федеральных каналов в частности, таким важным является вопрос все-таки истории, которой российское государство, оно отношения не имеет, по сути, в силу своего возраста.
К истории чаще всего обращаются тогда, когда, в общем-то, желают не говорить о многих вещах, которые имеют отношение к сегодняшнему дню. В общем-то, как и сегодня, обращение к Анне Ярославне, в том числе и в украинской прессе, да, отвлекает нас от более насущных проблем, в том числе и украинской жизни, наших украинских реалий, там, торможение реформ, вот каких-то вот таких вещей. Ну, а что касается юбилеев, ну, давайте вспомним, на днях Киев отпраздновал, я уже забыл, 1534-летие, я там уже сбился со счета, да, в принципе, при том, что современные археологи украинские, ну, не находят никаких следов города ранее 9 века, конца 9 века. Или, например, Житомир официально празднует там свое 1200 с чем-то летие, хотя на самом деле город основан был вообще уже после монгольского нашествия, да, там есть фиктивные юбилей Запорожья. К сожалению, в советское время началась вот эта вот традиция липовых юбилеев, и она продолжает им место быть и в России, и в Украине, продолжая вот эту вот традицию фальсификации истории. Я даже не знаю, зачем. Вы знаете, когда 1500-летие Киева, в общем-то, рассматривал руководство Украинской Республики, для чего? Да? Для того, чтобы получить какое-то финансирование от центра. Ну, для чего сейчас эти липовые юбилеи изобретаются, уже даже трудно совершенно прокомментировать. Потому что уже под это точно деньги сейчас никто никому выделить не может.
Попытку объявить королеву Анну Ярославовну русской Владимиром Путиным мы обсуждаем сегодня в утреннем эфире радио «Крым Реалии» с нашим гостем Андреем Плохониным, украинским историком и публицистом. Вы также можете присоединиться к нашему разговору. Для крымчан у нас специальный бесплатный номер телефона 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044 490 29 05. Мы вернемся через несколько секунд.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать. Свежие новости.
Витаю, салям алейкум. Добрый вечер. В студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей.
Важные события.
О том, во что может перерасти протест России, как на него отреагирует власть, будем говорить сегодня.
Мнение экспертов.
Там же есть одна колоссальная дыра в этом законе, которая не позволяет справиться с коррупцией.
Радио «Крым Реалии» 8 800 10 06 926. Это номер телефона, по которому жители Крымского полуострова могут позвонить нам в прямой эфир. Звонки по этому номеру телефона бесплатны. И 044 490 2905. Это номер телефона для жителей материковой части страны. Напоминаю, что говорим мы сегодня с Андреем Плохониным, украинским историком и публицистом. Итак, мы проговорили тот момент, что для европейцев вот такой инструмент, да, как упоминание какой-то истории, возможно, в какой-то части попытка выдать за общую историю какие-то фрагменты, вот на европейцев она не работает. А для нас она в какой степени работает?
Она работает для нас в той же степени, в какой она работает для россиян. Да? Именно поэтому я говорю, что мы, к сожалению, вот, исходя из того, что мы поддерживаем этот диалог, мы продолжаем вращаться вот в этом бесконечном псевдоисторическом дискурсе, да, который начался вот с советской фальсификации истории, продолжается сегодня. Может быть, меняются полюса, но методика остается, в общем-то, да, к сожалению. Вот это вот основная проблема, почему я считаю, что и наша реакция сегодня на высказывание Путина – это наша большая ошибка. Да? Нам надо говорить в том числе и с французами о другом.
А, хорошо, но вот по вашей логике нам следует немедленно прекратить эфир, да, сейчас
не говорить об этом. Что вы?
У нас сейчас буквально 10 минут, давайте поговорим. А какая сейчас вот действительно существует проблематика, да, в изучении истории Древней Руси, в изучении истории Киевской Руси, о чем стоило бы действительно поговорить, вот не касаясь вот этих политических тем?
Ну, во-первых, Руси, да, Древняя Русь, Киевская Русь – это термины, которые придумали российские историки для того, чтобы оправдать существование термина «Московская Русь», да. О чем следует поговорить? Да вы знаете, сейчас, конечно, наиболее важные моменты – это действительно сохранность памятников, да, это, мне кажется, наиболее важная вещь. И самое главное, это черная археология, которая сейчас убивает полностью нашу украинскую Трою. Да, в общем-то, собственно говоря, сейчас Украина является вообще таким черным пятном на карте Европы, не только в плане коррупции, да, но и в плане законодательства, которое вообще закрывает глаза на полное расхищение нашего прошлого.
Ну, я вот, кстати, хотел сегодня обратить внимание, да, на часть территории Украины, на которой сегодня законодательство, ну, работает с очень большими вопросами, да, и эта территория, и нынешний статус не признан ни с точки зрения международного законодательства, ни с точки зрения большинства стран-членов Организации Объединенных Наций. Я говорю сейчас о Крыме, и оттуда поступают довольно-таки тревожные сигналы о том, что, в частности, урочище Артезиан сегодня разрабатывается под песчаный карьер, там фактически начата добыча песка на месте нераскопанных памятников археологии. И, по словам директора Восточно-Крымского заповедника Татьяны Умрихиной, добыча песка ведется без разрешительных документов. Но в этом случае мало что можно сделать, так как на заповедные земли вот этого исторического и археологического наследия за последние 3 года уже были выданы госакты права собственности на землю. Вот что мы можем сказать по тому поводу, что, пытаясь во внешней политике, возможно, в какой-то пропаганде, да, найти какие-то исторические рычаги и инструменты, вот так на самом деле сейчас Россия относится к истории, в том числе и на аннексированной территории.
Ну, давайте посмотрим на то, что происходит даже вот у нас рядом в окрестностях Киева, да, где, в общем-то, один очень известный украинский олигарх, близкий к президенту, построил свой загородный особняк прямо на археологическом городище, да. Вряд ли в этом смысле мы можем сказать, что Россия чем-то отличается от своей политики по отношению к историческим памятникам от практики украинской. Это очень огорчает. Ну, что касается черной археологии, тут до Россия все-таки ушла далеко вперед, и буквально несколько месяцев назад принято новое законодательство, и даже в Крыму уже я видел несколько сообщений о задержаниях этих черных археологов массовых. Очень бы хотелось, чтобы такие сообщения почаще были у нас, но, в принципе, недавно СБУ, очень шумно это было, презентация СБУ вернула меч из Эстонии, вы знаете, задержала группу контрабандистов исторических памятников, археологических памятников. Недавно было еще одно задержание, в общем-то, какое-то продвижение есть, но, к сожалению, пока украинские, в том числе украинские чиновники, вы помните, один из экс-президентов тоже, Ющенко, известный коллекционер, пока у нас политики такого уровня занимаются скупкой краденого, то, я думаю, эту проблему не решить. Мы уничтожаем свое прошлое, свою память собственными руками. Вот это вот страшно. Это происходит каждый день, и происходит сегодня. В интернете полно форумов этих черных археологов, они официально проводят слеты. Это происходит просто на наших глазах, и мы ничего не можем сделать.
8 810 06 926. Вести, это номер телефона, по которому крымчане могут присоединиться к нашему эфиру, 044-490-2905. Это номер телефона, по которому к нашему эфиру могут присоединиться жители других регионов Украины. Я напоминаю, что говорим мы сегодня с Андреем Плохониным, украинским историком и публицистом. Оттолкнулись мы от попытки объявить королеву Анну Ярославовну русской. Эту попытку сделал Владимир Путин. И вот мы говорим о сохранности культурного, исторического и археологического наследия и об общем отношении к какой-то исторической памяти. Ну вот насколько сейчас важным является все-таки вопрос разграничения, да? Это ваша история, вашего государства, это нашего. Почему все-таки вы говорите о том, что, говорили о том, что это вредно, да, такие вещи обсуждать, и это значит, что мы недалеко ушли от тех, кого критикуем, да, если говорить о том, как говорит наше общество. Но вот все-таки, насколько важно здесь какие-то ставить точки, либо точки здесь поставить невозможно в этих вопросах?
Вы знаете, вот до конца 20 века, ну, это разграничение было важно. Да? Сначала история шла по монархическому, династическому признаку, да, а потом в 19 веке историю начали писать по, в эпоху романтизма как историю народов, историю наций. Да? В общем-то, история каждого народа, да, знала границы. Да? Вот здесь заканчивается история нашего народа, здесь заканчивается история, здесь начинается история соседнего. Но что происходит сейчас? Мы забываем о том, что мы интегрируемся в большую европейскую семью, да, которая, где уже за последние несколько десятилетий начинает стираться вот эта вот история. Да, собственно говоря, сейчас мы прослушали обращение президента, да, о чем он говорит? Мы возвращаемся домой. Да. Европейская история – наша история. Да, но с другой стороны, получается, что и украинская история – это часть большой какой-то истории Европы, а вместе с Европой – большой всемирной истории. Здесь, вот здесь уже очень сложно провести вот эти вот национальные границы. Да, в общем-то, и давайте посмотрим. Украина большую часть своей истории входила в состав других империй, других государств. В состав Украины входят коренные... На этой земле живут коренные народы со своей историей, со своей традицией. Да, как провести границу между историей крымско-татарского народа, да, и историей украинского народа, да? То есть мы это будем делать, да, или не будем делать, да? То есть в данном случае... все границы в истории проведены политиками, а не историками, да, просто историки работали по заказу политиков. То есть, если мы интегрируемся в какую-то большую европейскую семью, границы, по крайней мере, хотя бы пока с той стороны, да, с европейской стороны, будут потихоньку размываться. Как только мы начинаем рисовать границы, возникают конфликты с поляками, как только мы начинаем рисовать границы, возникают конфликты с россиянами. Мне кажется, вообще от дьявола то, что когда политики начинают говорить об истории, истории, вот тогда начинаются конфликты между народами, да, оставим историю историкам, в общем-то, и давайте заниматься какими-то реальными делами, у нас куча проблем, нам то нужно менять страну, нам понимаю, нужно смотреть в будущее.
История в руках политиков, она не способна как-то объединять людей, только разъединять?
Да, 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 к сожалению.
И как же менять эту ситуацию?
В данном случае, особенно в контексте Украины, важно, чтобы политики думали о сегодняшнем дне и о завтрашнем. В общем-то, история в данном случае, это, она мешает. Она, это вериги, да, это тормоз, потому что это огромный груз прошлых ошибок, огромный груз прошлых конфликтов. У нас, в общем-то, есть сегодняшние проблемы, у нас, в общем-то, есть, к сожалению, пока что полное отсутствие видения того, куда мы хотим прийти. Ну, в общем-то, вот эта проблема, а не то, что мы не знаем, откуда мы сюда пришли.
Спасибо за беседу. Я напоминаю, что у нас в гостях был Андрей Плохонин, украинский историк и публицист. Говорили мы сегодня о попытке объявить королеву Анну Ярославовну русской и дошли до того момента, когда наш гость констатировал, выразил мысль о том, что история в руках политиков, она может только разъединять. Но вот о событиях дня сегодняшнего не устает сообщать вам радио «Крым Реалии». Я напомню, что мы каждый день в эфире, каждый будний день с 8.35 до 10 утра и в 18.30 также нас слушайте. Сегодня у микрофона был Сергей Макрушин. Всего доброго.
На приемнике, компьютере, телефоне, Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.